Labdien, cienītie klausītāji, skatītāji! Šodien otrdiena, visu dienu 22. februāris, un mēs esam sanākuši savā kārtējā tikšanās reizē, lai studētu kursu, speckursu fizikas izglītības sistemoloģiju. Šeit stāfils es ātri jau jums atgādinē uzrakstīju. Priekšvārdu mēs esam noklausījušies, noskaidrojuši, kas tas pa kursu, kāpēc, kāds ir viņa saturs būtības sūtība, un mēs esam ievadā. Ievads, proti, sastāv no trim daļām, un šīs trīs daļas ir atbilstoši noskaidrot pamat jēdzienas, kas ir fizika, kas ir izglītība un kas ir sistemoloģija. Tā kā pagājušreiz mēs tikām skaidrībā ar jautājumu, kas ir fizika un kāpēc, šodien mēs runāsim par to, kas ir izglītība un kāpēc. Tā jocīgi kāpēc arī. Jo liktos kāpēc, bet tomēr, ja mums kādreiz jautā, kāpēc izglītība, pēc tam būs jautājums, kāpēc fizikas izglītība. Nu, un tad jau uzreiz parādās dažreiz tādas situācijas, kad ir tiešām dažreiz grūti, kā saka, pamatot, jo pašiem mums liekas, ka tas ir elementārs jautājums un atbilde, bet ikdienā tas varbūt nemaz tik viegli arī nav. Un tā, fizika. Ko mēs par fiziku teicām? Ja priekšvārdā mums dominēja šis te trapecveidīgais stāsts, kur mēs runājam, ka mums ir jāpaceļ uz augšu, pēc tam jābūt ir augšā, un pēc tam jālaiž slejā, un tad mēs esam dzīvē tikuši uz priekšu. Šis motīvs vīsies cauri visam mūsu studiju kursam, un, proti, pagājušā reize mēs jau to arī izmantojām. Runājot par fiziku, pamats tēze bija, ka fizika ir teorija. Protams, nekur jau nepaliek tas, kas ir rakstīts daudzās grāmatās, ka fizika ir eksperimentāla zinātne, jo teorija sakņojās praksē, šeit lejā mums ir prakse, un te jau ir tā pacelšanās no prakses uz teoriju, un tā pacelšanās ir šeit, lūk šī te augšup virziens. Pēc tam mēs no teorijas laižamies uz praksi lejā, nu, tas ir atkal šis te nolaišanās aspekts. Un tad, kad mēs noskaidrojam tā, pārunājam, ka fizika ir teorija, un tas ir, ka mēs paceļamies virs ikdienas, virs tām fizikālajām parādībām, jo praksē fizikas nav. Tas tā likās tā dīvaini, bet ikdienā mums apkārt mums ir tas, ko mēs saucam par fizikālajām parādībām. Bet par fiziku mēs runājam tad, ka šīs te parādības tiek apzinātas, kad mums apziņā, tā jau psiholoģija, un atkal par to, nu fizikā pilnīgi par to nerunā, vispār nepieviešam uzmanību, ka fizika ir apziņā, un pēc tam no apziņas izrakstīt ārā grāmatās. Nu, grāmatās visādās, šobrīd ir elektroniskajās grāmatās. Bet fakts ir fakts, ka šeit mums ir novērojama pašā sākumā, tā ir tā eksperimentālā fizika, jo parasti mēs fizikālās parādības mākslīgi ierosinam, jo tie parastie pasīvie novērojami, tie palikuši tikai mums prieš kosmos, faktiski, tur tālumā mēs novērojam. Bet ikdienā mums jau viss ir eksperimentāls, tātad mākslīgs. Un ja mēs runājam par šo nolaišanos, tad visa tehnika, tā ir fizika, tehniskā fizika, ētišķā fizika, nu tad tā ir vistīrākā nolaišanās, un tur nu mums ir tīra runa par ko, ka viss tas ir mākslīgs, visas ierīces, kas ir izveidotas, bieži vien fizikālās parādības, jā, fizikālā parādība ir dabiska kā tāda. Bet šo parādību izmantojot, tas veids, kā mēs viņu izmantojam, ko mēs visu tur nedaram, lai viņu izmantotu, nu tās ir tās kopumā sakot mašīnas, viss rakstura mašīnas. Lūk, tas bija tas, par ko mēs pagājušies pārunājām. Un pagājušies mēs pārunājām arī to, ka fizika ir fundamentāla zinātniska teorija. Tā ir fundamentāla, tā ir pamats gan dabas zinātnei un tehnikai, gan arī zinātniskai filozofijai un ļoti, ļoti daudziem pamatjēdzieniem, kas ir arī strādā ekonomikā, socioloģijā, jo telpa un laiks, piemēram, tāpat mēs runājam par spēkiem un enerģijām, gaišie spēki, tumšie spēki, vai ne? To jau pat tiem visiem šie jēdzieni tiek lietot arī pavisam citā arī nozarē. Un, godīgi sakot, jau tad pretrunas nekādas tur nav. Tikai fizika definē tā precīzāk, tā kā var mērīt, ja šis ir jēdziens enerģija, nu tad enerģija būs kaut kāds fizikāls lielums jau, kuru var mērīt, un mērvienības ir. Nu, ja mēs runājam par gaišiem tumšiem spēkiem, tad diez vai ņūtonos mēs viņus mērīsim. Bet tas jēdziens, tā filozofiskā izpratne un psiholoģiskā arī būtība, šiem te jēdzieniem, šiem te vārdiem ir līdzīga. Nu, lūk, fizika bija zinātniska. Tas nozīmē, ka viņi sakņojās novērojumos. Ja mēs sakām, man tā liekas un tā. Protams, viss tas, kas mums ir galvā, tas ir ierosinās no novērojumiem. Bet galvā mēs ar domu konstrukcijām varam radīt jaunas domas, no vienām domām radīt otras domas, un tās domas bieži vien ir nereālas domas, jo tai domai pretī nekas nav reālajā pasaulē, šajā te praksē. Mums nav atbilstoši pretī nekas. Nu, līdz ar to šī doma ir nereāla, nu, fizika ar tādām lietām, tādiem jēzieniem, tādiem vārdiem, tādām izdomātām, iedomātām parādībām nenodarbojas. Bet mēs ļoti labi zinām, ka dažreiz fizikas var izdomāt arī tādu mašīnu, ideju, un pēc tam pierādīt, ka šī doma tomēr ir reāla. Lūk, šo sākotnē nereālo it kā domu pārvērst par reālo domu, tā ir liela lieta. Un pamatā tas viss ir saistīts ar pētniecību, tas ir pētniecība šeit fundamentālā un pētniecība lietišķā. Pēc tam mēs runājām, ka fizika nodarbojas tā, tad es jau tagad pieminēju ar materiālo pasauli, ar materiālās pasaules ķermiņiem, un nekas cits jau mūs apkārt nav pasaulē, materiālajā pasaulē. Un materiālā pasaule vienkārši izsakoties ir sajūtamā pasaule, un sajūts mums ir trīs, redzat dzirde tausta, taustē vēl drusciņi ir sīkāk, mēs esam, teikt, mēs taustamies ar parasto ādu, ar mēles ļoti ādu, ar degunu ļoti ādu. Bet tātad neko citu kā ķermeņus jau mēs nesajūtam. Un tālāk tie atveidojumi, nu tad ir, vai nu mākslinieckais tēlēnais atveidojums, apziņā, jo mēs varam skatīties vai dzirdēt vai taustīt vienu un to pašu, bet mākslinieckā tik cilvēks uztvers to tēlēni, un viņš radīs dzeju, ieraudzīs smuku meiteni, viņš radīs dzeju. Nu, fizičs ar smuku meiteni, ko, nu, ko. Viņš sāks viņu mērīt, vai ne, cik viņa gara, cik viņa plat. Nu, protams, tas nav labākais variants, kā pēdīt meiteni. Nu, tad jāiet ir uz biologiem, vai ne, un tad jānodarbojas tiešām ar to, nu, kā sakas, ir biofizika. Lūk, bet tā vai citādi materiālas pasaules ķermeņi, nu, tie ir tie, kas mums ir doti, un tos mēs pētam. Un šie ķermeņi ir mainīgi. Un fizika ko dar? No visām mainībām mēs paņemam tikai vienu specifisku mainību, kur sauc par kustību. Ar ķermeņiem viss kas var notikt. Bet fizika nodarbojas ar šo ķermeņu kustību. Kustība ir, kad ķermenis viens attiecībā pret otru maina savu novietojumu. Lūk, šis specifiskā parādība kā tāda. Tur parādās telpa laiks atkal. Tur parādījas jautājums, kāpēc viņi kustas. To mēs visi pēc tam jau runāsim, bet tas ir saistīts ar šo ķermeņu kustību. Kustību apraksts kā tāds, kā kustas, un otra puse būs, kāpēc kustas. Un ja mēs ar to tiekam skaidrībā, nu, tad ar fundamentālā fizikā mēs tiekam skaidrībā ar to, kas kar un kā, kāpēc, un pēc tam mēs varam izdomāt kaut ko jaunu, kas kustās, arī kas kustās. Bet līdz šim tas, kas kustās, nemaz nav tāpā bijis. Mēs izdomājam kaut kāds ķermeņus jauns, uzbūvējam viņus. Un pēc tam viņi kustās. Nu, brīnās visa dzīvā radībiņa, kas līdz šim bija. Vai ne, viņi brīnās, kas tas tāds ir atkal te parādījies, nu, tur sauksim kaut vai par robotiem vai kaut ko tādu. Nu, robots tas ir kaut kāds jau tāds, nepavēl, mēs sakam, robots kaut kur tāds, kaut kur tāla par cilvēkam kaut kur līdzīgs. Bet, ja tā vai citādi, fizikas pamatjēdziens, ja viens vārds jāsaka, ko fizika nodarbojas, tā ir kustība, un jautājums, kas kusts? Ķermeņa kustas. Viss. Viss. Mikropasauli, megapasauli, makropasauli. Tas ir jautājums, kādi tie ķermeņi ir. Ikdienā mums ir tā makropasaules ķermeņi. Ja mēs iedziļināmies mikropasauli, ja tur mums būs mikropasaules ķermeņi, un ja mēs paceļamies vēl augstāk savā domās kosmosā, nu tur ir atkal ir ķermeņi, kas kustas. Nu, lūk, tas bija tas par to fiziku. Un tagad, atceraties, mēs vēl noskaidrojam ko? Tātad fizika, kā fizika, pats tas jēdziens, nu tā apmērā mums bija noskaidrots, un tad mēs teicām, ka ir fundamentālā fizika, tā ir tā pacelšanās no praksus teori, tie fundamentālie zinātniskie pētījumi. Ja patīk šie pētījumi šāda rakstura, tā ir satikšanās ar principā nezināmo. Tu aizēji tur, nezin kur, un satiec to, nezin ko. Un tad tu mēģini tikt skaidrībā, kas ir tas, ko tu esi novērojis. Pirmkārt, novērojam aprakstīšanu, un pēc tam cēlonības noskaidrošanu. Ir cilvēkam tas ļoti interesē un patīk, viņam atkal nekas viss nepatīk, neinteresē. Nu, katrs mēs esam kaut kur bieži vien tā, vienā šaurā virzienā, kā saka, nu, stiprāk ieinteresēti. Bet otrs ir, mums ir lietišķā fizika. Nu, tātad, fundamental science, fundamental physics, Šeit ir applied physics, prikladnēja fizika, vai lietišķā varam teikt arī tehniskā fizika, tie būtu ar sinonīmi. Un pašās beigās mēs pateicām vēl ko, kad ir vēl trešā fizikas seja, proti tā ir izglītojošā fizika. Jo tad, kad nākamajai paudzē jānodod viss tas, kas ir uzkrāts šeit, fundamentāli, viss tas, kas ir lietišķi tehniski uzkrāts, nu tad ir vajadzīga izglītojošā fizika. Un tad mēs metām tiltu uz to, ko šodien es gribu sakt un turpināt. Ir jārunā par izglītību, bet nevis izglītību tā atrautu no kaut kādas konkrētās jomas, bet ir jārunā ļoti konkrēti par fizikas izglītību, par izglītojošo fiziku. Un šeit mēs varam uzzīmēt vēl arī šādu bildīti. Nu, uzzīmēsim varbūt, nu, uzzīmēsim šādu vispār. Tātad šī būtu fizika. Un šeit būtu izglītība. Un tagad šeit ir divas elipses pārklājas. Šeit ir izglītība, šeit fizika, divas elipses. Un šeit ir fizikas izglītība vai izglītojošā fizika. Izglītojošā fizika tā būs varbūt šeit, ka vairāk tā fizika dominē. Un tā fizikas izglītība, tad, kad tas vārds izglītība dominē. Zin, ja mums ir tieši divi vārdi, izglītojošā fizika un fizikas izglītība, drusiņi ir nianses, vai ne? Kurš vārds ir tas pamatvārds? Tas ir tas otrais parasti. Nu, tā ir valodas īpatnība. Un tāpēc, bet nu tā, teiksim, ka te ir viņa ap divu kopā, un tas ir pārklājums. Un ja jūs atradies no ķīmijas, kas tā ir tā kovalentā saita, mums elektronu mākoņu pārklājusie divu atomu, un šī pārklājumā, lūk, mums parādās šī izglītojošā fizika, fizikas izglītība. Un skaidrs, ka tā ir atšķirīga no fundamentālās un lietišķās. Un pats galvenais, ka šeit ir, izglītībā parādās cilvēks. Izglītība nav iedziens, šis iedziens nevar būt, ja nav cilvēka. Fizikā cilvēka nav. Tieši, tiešā veidā. Fizika nenodarbojas ar cilvēku. Un tāpēc bieži vien studējot fiziku, filozofiju, psiholoģiju, vispār tie cilvēciskie momenti, viņi tur neparādās. Jūs klausieties lekcijas šeit vispārīgā fizikā, pēc tam spēckursu fizikā. Cilvēka tur nav. Nu, bet, iedomājies, Inter, kā te būtu, ka mēs tādā, bet tā mēs arī skolā faktiski bieži vien stāstām. Mēs stāstām fiziku, nu tā, kā profesionālo fiziku skolā. Bet tur sēž cilvēciņi, kur grib saprast cilvēcīgi, kas tā fizika ir un priekš kā. Un tāpēc mūsu fizika ir cilvēku radīta cilvēkiem, un viņi arī cilvēciski ir nākamai pauzē jānodod. Un šeit ir daudz kas, ko darīt, jo līdz šim, šeit daudz kas nav izdarīts tā kā vajag, nu nevajag pārmest, tā ir attīstība, bet šodien nu nevar necilvēcīgu fiziku vispār izlietošā skolā sludināt. Ir jārēķinās, ka tas ir cilvēks, un cilvēcīgi tā fizika jāstāst. Līdz ar to jāprunā par psiholoģiju, par filozofiju, par to, par ko var nerunāt un nerunā, apgūstot fundamentālās fizikas pamatus vai lietišķās fizikas pamatus. Lūk, kāda saita ar to, ko mēs esam iepriekš izrunājuši. Un ja mēs paskatāmies uz šo te kursa, mūsu speckursa arī nosaukumu, tad mēs varam darīt vēl šādi. Mēs uzrakstām fizika, no labi fizika, ar to mēs sākām. Tagad es fiziku iekļauju kaut kā plašāk, es paņemu vēl izglītību klāt. Un nu jau ir fizikas izglītība. Ko dos tā kā tā fizika? Nu, protams, ka fizika, saturiski. Un pēc tam paņemsim vēl plašāk un paskatīsimies. Tātad šeit mums būs sistemoloģija. Šis jēdziens ietvers jau gan to fiziku, gan to izglītību, parādot kopsaistības. Nu, tas tā. Un tagad, nu, tad pie izglītības. Kas ir, ko šis vārds nozīmē? Un situācija sākās tāpat kā pagājušā reize. Es paņemu vārdu izglītību un tagad jautāju, ko tas vārds nozīmē. Kas tā tāda un kāpēc? Nu, man gribētos atkal. Man atkal gribētos izmantot šo te universālo trapeci. Šeit, teiksim, te ir tā dzīves īstenība, te ir tā dzīve, teiksim, tā dzīves prakse. Šo praksi mēs novērojam, atveidojam savā apziņā, un tas viss, kas apziņā atveidojas, tā ir dzīves pieredze. Redziet, dažādas vārdas jau var lietot. Bet latviešu valodā es neko labāk nevaru atrast, es varu teikt. Mums galvā veidojas dzīves pieredze. Galvā. Dzīve ir tur, kur viņi ir. Galvā mums veidojas dzīves pieredze. Dzīvojot, šī pieredze rodas. Un te jau var kas uzreiz ir. Tā dzīves pieredze ir pamats cilvēku dzīvei. Tad, kad viņš tālāk dzīvo, nu tad uz tās pieredzes pamats, jo viņš atkal kaut ko dara, rīkojas. Tad šī ir pieredzes iegūšana, rakstīju šī sāk, ieguve, un šī ir pieredzes izmantošana. Esiet, ko interesanti, atkal šī trapece nostrādā. Dzīves prakse pamatā, dzīves pieredze augšā. Un pacelšanās ir pieredzes iegūšana, un šī ir pieredzes izmantošana. Kā ar dzīvi to vēl saistīt? Mīļie draugi, man liekas, ka tā ir vajadzība. Ja tā parasti padomu. Tad prieš kā ir vajadzīga dzīves pieredze? Nu, vienkārši vajadzīga dzīve. Jo dzīvošana ir tā pieredzes iegūšana un izmantošana. Redziet, tā ir tā dzīve. Vai tas neatgādina jau šo te fiziku? Fizika laikam ir īpaša dzīves pieredze, vai ne? Un tā, ka mēs to dzīves pieredze esam iegūši, zinātniskie pēķi un vispārējais, tā jau zinās, kas pieredzes iegūšana. Ja? Un šo pieredzi var iegūt, veicot šeit fundamentālos pētījums, to pieredzi var iegūt tālāk, izmantojot šo pieredzi, jo tur atkal nāks jauna pieredze par izmantošanu. Pieredze vien jau būs. Un beigu beigās mēs būsim dzīvojuši. Kā ar izglītību. Un lūk šeit, nu man tagad ir iespēja pateikt, kas ir izglītība. Saistībā ar to, ko es nu pat jums izstāstīju. Un saistībā ar to, ko es nu pat izstāstīju, tad nu man ir jāsaka tā. Izglītība, nu precīzāk būtu jāsaka tā, izglītojošā darbība. Es tā īsti nezinu redzēt, kā jūs paši iekšēji jūtaties, ja jūs esat tādi klasiski tradicionāli fiziķi. Tad jūs viņš šaubos, vai jūs tādi esat, tāpēc, ka jūs nākat uz šīm te lekcijām. Es būtu tādi īpaši strādus nav fiziķi, tad jūs teicu, ko tā, tu, ko viņš tur ķēpa? Un es neatvainojos, es pilnīgi saprotu, kā es sāku runāt par psiholoģiju un filozofiju. Tā vairs nav fizika. Tā no fiziķa viedokļa ir ķēpāšana. Tik tiešām. Bet, esiet, ja mēs gribam plašāk saprast, kas ir kas, vai papļāpāt. Stāsts par fiziku. No fiziķa viedokļa ir pļāpāšana. Un kad sev cienošu fiziķu saka, nu kas tā par pļāpāšana? Iesim laboratoriju un darīsim. Iesim, kā saktu, pie datora, izrēķināsim. Ja, nu tā ir fizika. Vai nu tāda vai šitāda. Bet tad, kad mēs runājam par izglītību, par pedagoģiju, par visu to, ko mēs darām skolā, tad tā nevar darīt. Jo skola nav zinātniskā laboratorija, skola nav konstruktoru birojs. Nu, nav, tur ir kaut kas cits. Tur cilvēciņi mazi forši sēž. Un liela arī. Un tagad stāv priekšā fiziķis, fundamentālists vai inženieris. Un viņš brīnās, ko lai dara tagad? Vākumiekārt. Ne, nu vākumiekārt skolā man nav vajadzīgi, lai bērni kļūtu gudrāki. Varbūt kaut ko uzkonstruēt kaut kur. Ne, nu tas arī šeit nav jādara. Jūs jūtiet, kur ir fizikas izglītības specifika. Fizika tad ir, bet nāk klāt cilvēks, cilvēciskais moments. Tā ir tā specifika, kas tieši pasvītro izglītojošās fizikas, jo fizikas izglītības būtību un arī reizē sūtību. Un pēc šī tas stāsts uz rīķu un apkārt vēl pamuldēšanas no fiziķa viedokļa. Bet tā nu nav muldēšana, ja mēs runājam par izglītību, tad tā nu nepavisam nav muldēšana. Tā ir ļoti nopietna saruna par izglītību, par fizikas izglītību. Un izglītība vai izglītojošā darbība nozīmē ko? Tā ir īpaši organizēta, tā ir viena pazīme. Otra pazīme ir dzīves pieredzes ieguve. Dzīves pieredzes iegūtā ir otrā pazīme. Un trešā pazīme – dzīvē. Lūk, kas Andronkuļa prāt, ir izglītība. Kā viņu var paskaidrot. Un jūs galvenais pamanāt, kā ir šis skaidrums kopā ar visu to, ko es iepriekš jums sev izstāstīju. Es jau nepavēlties to visu atkārtoju. lai mūsu doma attīstītos no tā, ko mēs esam pārunājuši iepriekšējās tikšanās reizēs, un mēs pamazām liekam klāt, mīļie draugi, tā psiholoģija. Mēs pie tā, ko mēs esam pieredzējuši, pie tās dzīves pieredzes, ko jūs ieguvāt pirmā lekcijā, otrā lekcijā, pie tās nāk kaut kas ar vien klāt, klāt un klāt. Un mēs saistam to visu kopā. Tāpēc, ka šis te stāstījums par sistemoloģiju, fizikas izglītību, viņš pats ir sistēmisks, tas stāstījums, viņam tādam jābūt ir. Mēs liekam kopsaistām, vien pie otra, vien pie otra. Un tad no mums iznākt, lūk tas, ko es jums tagad pateicu. Izglītība, jeb izglītojošā darbība ir īpaši organizēta dzīves pieredzes iegūt dzīvei. Sarežģīti. Vai pamanīt, tur ir trīs domas. Īpaši organizēts kaut kas? Kas organizēts? Dzīves pieredzes ieguvi ir organizēta. Ak, piškā, nu tā priekš dzīves. Nu, nedrīkstētu aizmirst nevienu no šiem trim fundamentālām sastāvdaļām, kas raksturo izglītības būtību. Un arī reizēs sūtība. Sūtība ir dzīve, un būtība ir šī te. Īpaši organizēta dzīves pieredzes ieguvi. Sakiet, dzīves pieredzes ieguvi. Nu, mēs ejam uz māju, paslīdam uz lepas, nokrītam baukš, zilums, ja, cerams, ka nekas nav salausts. Tā ir dzīves pieredze. Nu, laikam ir, ja tā viņš tā padomā, tad zina, kas slidenā vietā, un šī vietā, nu, tieši šī vietā, zin, nu, šī vietā es parasti krītu, te ir slidens, nu, ko te dara, nu, vai nu kaut ko notīra, vai nober smiltību, vai iet uz riņķi. Tā ir dzīves pieredze, ir. Pēc tam nākamā situācijā jau es šo dzīves pieredzi izmantoju, ka šī vietā man draud krišana, sadauzīšanās. Bet tā nav īpaši organizēta. Skolā jums neuzrīko tādas situācijas, no ko jūs krītat. Ja jums skolā kaut ko tādu dara, tad tā jau ir izglītojošā darbība. Piemēram, jūs fizikā apgūstat tēmu par bērzi, un tad skolotājs uzrīktē tādu kalniņu, vai ne, un tad tur viss tā iet un krīt un slīd, ja? Aha, tā ir īpaši organizēta dzīves pieredzes ieguve. Viena lieta ir, kad mēs to fizikālo parādību tveram, Un pēc tam atnākam klasē, un tad uztaisam teoriju. Mēs sākam teoretizēt, kā aprakstīt slīdēšanu. Tad būs spēks, būs bērzes spēks. Lai būtu bērzes spēks, vajag to gravitāciju. Tad ir attiecīgās virsmas, kas saskarās. Nu, un tā tālāk, un tā joprojām. O, fizikas tagad saka, jā, nu tagad ir īstā fizika, slīpā plakna. Nu, vai visā citas plaknas. Bērze. Protams. Bet kas sākumā? Fizikālā parādība. Bet, ja tā ir īpaši organizēta, zinām mērā, izlietoša darbība ir eksperimentāla. Mēs radām visādas situācijas, un tad dzīves, un mēs iegūstam šīs situācijas dzīves pieredzi. Priekš kā? Nu, tas laikam priekš tās dzīves. Lūk, tādā veidā, kā saka, mēs darbojamies. Nu, lūk, izglītība un šīs te trīs cienījamās sastāvdaļas, kas raksturo šo te jēdzienu. Un, Pieliekot tagad vēl klāt, es uzzīmēšu izglītojošās darbības tādu funkcionālo struktūru schēmu. Es to parasti sauc par izglītības olu. Izglītības ola. Ola tāpēc, ka ola ir dzeltenums un baltums. Izglītībai vispirms ir vajadzības pēc izglītības, tātad V. Ja izglītība dzīves pieredze, nu piedod, nu ko jau vēl skaidrošu, nu dzīves pieredze vajag, nu skaidrs, ka vajag. Un izglītība ir īpaši dzīves pieredzes ieguvšanas veids. Vajadzības ir. Ir vajadzības ir. Ar vajadzībām nekas nebūs, ir vajadzīgs arī vajadzīgi līdzekļi. Un pašlaik mēs to vien tik daram, kā gaužamies. Nav līdzekļi, nav līdzekļi, nav līdzekļi. Par līdzekļiem runāsim kādreiz vēl sīkāk. Līdzekļi ir piecu veidu. Un ja mēs čīkstam, ka naudas nav, tad mēs aizmirstam, ka vēl ir četri līdzekļi. Un ja nauda nav, tad ir četri līdzekļi vēl citi, un daudz ko var izdarīt pilnīgi bez naudas. Bet nekā to šobrīd. Un tagad vēl šeit ir vajadzības apmierinājums. Lūk, šī ir cilvēka darbība, to veids vai no skola, vai atsevišķies cilvēks, vai izglītības sistēma valsts mērogā. Ir vajadzība, līdzekļi ir, jābūt. Un ja ir vajadzība un līdzekļi, tad šeit vajadzības, ka vajadzības apdomā un visu to tālāk sagatavo darbībai, tā ir vadība, vadības problēma. Un šeit, līdzekļi, tā ir izpilde. Uj, piedošana, ne līdzekļi izpilde, izpilde ir šeit, izpilde ir šeit. Olas zeltenums ir izpilde un olas baltums ir vadība. Šī ir izglītības vadība un šī ir izglītojošās darbības izpilde. Kādu vārdu lieto ikdienā? Pedagoģija. Pedagoģija ir izglītojošās darbības īstenošana. Pedagogs ir meistars, kurš īsteno šo te izglītojošo darbību, bet ko darīt? Tas viss ir vadības jautājums. Un šeit tātad te ir vadība izpilde, tas ir iekšā. Un tā ir tā izglītības ola. Lūk, tagad mēs varam pielikt mazu punktiņu, mēs esam paveikuši pirmo un ceturto daļu no mūsu tikšanās reizes. Un tā, pēc pirmās ceturto daļas uzsākam nākamo, otro un ceturto daļu. Pirmā ceturto daļa noslēdzās ar to, kas ir izglītība, īpaši organizēt dzīves pirms iegūt dzīvē, un šī te darbība, viņa varēja stādīties priekšā kā olu, kur ir vadība un izpilde. Vadība ir olas baltums un dzeltenums ir izpildarbība, iekšu pedagoģija. Tagad pievērsīsimies tam, kas ir saistīts ar izglītības vadību. Izglītības vadība. Un ja tā ir izglītības vadība, tad šeit mēs varam izšķirt trīs sastāvdaļas vadībai. Tā ir politika. Jūs jūtat tā dīvaini piegājieni. Parādās tādi vārdi, kas nu galīgi pat varbūt ar izglītību nav saistīti. Tāpēc, ka izglītība mums bieži saistās ar skolu, ar pedagoģisko darbību un tikai. Bet, mīļie draugi, pedagoģiskā darbība ir tikai izpilda darbība. Izglītības darbība kā tāda kopumā ir daudz plašāks jēdziens, nekā tikai pedagoģiskā darbība. Un te ir tā nelaime, ka bieži vien pedagogi, viņi nespēja atrisināt lielākas problēmas, kas ir valsts mērogā piemēram. Tāpēc, ka viņi redz tikai šo šauro skatījumu. Viņi ir cienījami olas zeltenumu, kā saka īstenotāji. Bet apkārt ir tā vadošā darbība. Un kas tas šeit ir? Ja tā ir politika, sakiet, jums ir pašiem sava, nu, savas personīgās dzīves politika. Tā jau parasti kā nesaka. Bet nu taču vajag būt kaut kādai dzīves politikai katram priekš sevis. Bet ko tas nozīmē? Politika ir mērķskaidrība, mērķu uzstādījumi. Politika ir ar mērķiem, kas nodarbojas. Mērķu uzstādījumi. Un šeit, ja tā ir izglītības vadība, un izglītības vadībā ir izglītības politika, tad tie ir izglītības mērķi, kas tiek uzstādīti. Tu būsi direktors. Nu, mīlīt, tev tavai skolai vajadzīga ir izglītības politika. Jā, viņi tev var iedot, un tu tikai izpildi. Nu, es negribu šādu skatījumu tagad kultivēt. Es domāju, ka tu esi radošs skolas direktors. Un tu pats domāsi, kāda ir tavai skolai mērķi. Citiem vārdiem sakot, kāda ir skolas izglītības politika. Pašlaik veidojas daudz tā sauktās alternatīvās skolas vai tautas skolas. Un galīgais pirmais uzdevums ir, tie, kas organizē šīs skolas, ir uzstādīt skolai mērķi. Nu tālāk es neskaidrošu, domāju, paši jūtam. Darbībai mērķim ir jābūt, citādi tā darbība būs tāda, ne šāda, ne šitāda. Un bieži vien jūs paši jūtat, ja man pašam nav politika, vismaz šai vienai dienai, ko es tagad darīšu, ja? Kāds man mērķi ir, nu tad tā viena diena paiet tā diezgan bezjēdzīga, vai ne? Politika ir ļoti fundamentāls jēdziens, un nevis tikai tur, kur mēs tā avīzēs lasām politika, politiķi un tā tā. Bet jēdziens politika ir ļoti fundamentāls jēdziens vispār cilvēku dzīvē. Un ir ģimenes politika, un ir attiecīgā cilvēka politika, dari ko darīdams, tur vienmēr ir politika. Un politika ir saistīta ar mērķiem, ar mērķu uzstādījumiem. Un tādā tā ir izglītības politika. Mīļie draugi, ja jūs būsiet radoši skolotāji, tad jums ar gribēsiet zināt paklonu, kādi mērķi tur ir. Un tad tā ir tā izglītības politika. Un ja jūs būsiet fizikas skolotāji, un ja mēs runājam par fizikas izglītību, tas nozīmē, ka ir jābūt fizikas izglītības politikai. Un te nu gan neviens fundamentālais fiziķis. Nu, vienu atstāsim tā, 99%. Kas šie fiziķi? Viņi nav spējīgi šos jautājumus risināt, jo tā nav viņu kompetence. Fizikas izglītības politika. Fizika jā, fizikālās parādības. Bet fizikas izglītības lietas. Un nelēmi tāda, ka viņi domā, ka viņi zina, kas ir fizika, un viņi tiešām zina. Viņi ir profesionāli fizikā. Un tam viņi domājās, ka viņi arī tenīs cilvēku attiecībās arī baigi gudrie un spēcīgie. Ja piestrādā nedaudz, protams, par tādu kļūst, mūsu labākie skolotāji visi, viņi ir sākuši varbūt ar fiziku, un pēc tam ieraudzīšu plašā to situāciju. Viskārtībā. Bet specifika parādās. Tā ir fizikas izglītības politika. Labi, politika ir, mērķi ir. Kur tā politika ir? Tā politika ir šeit. Tā vajadzība ir jāpārvērš par mērķi, konkrētu mērķi. Vajag izglītību? Vajag. Kādu izglītību konkrēti? Mērķis jāsat konkrēti ir, nevis vispār. Vispār jau nevar cilvēks ne dzīvot, ne runāt, ne darīt, runāt var jā, bet dzīvot viņš nevar vispār. Konkrēti jādzīvo ir. Labi, politika ir. Ja mums ir politika, tad ir vajadzīga otra puse. Ekonomika. Un ekonomika ir saistīta ar līdzekļiem. No ārpuses ienāk līdzekļi skolā. Es vēlreiz saku, tu esi skola direktors. Vieniņi skaisti mērķi. Tev līdzekļi ir? Tev jau skolas nav, tev mājas nemaz nav. Jo ēkas ir viens no līdzekļu veidiem. Tā māja tev ir, bet viņi ir tukši. Fizikas kabinets ir tukši. Tā fals nav. A, ko darīs? Nu, līdzekļi nav. Nu, fizikas ar saprot, ka viņš nevarēt laboratorijā, ja nebūs viņam laboratorijas iekārts. Bet skolā nevajag to laboratoriju, skolā vajag fizikas kabinetu, kurā ir šāds tāds ierīces tiešām, kas ir arī fizikas laboratorijās. Bet piedodiet, skolas klases fizikas kabinets taču nav laboratorija. Liela atšķirība. Un lūk, ekonomika. Nu, ekonomika ir tā saimnieciskais aspekts. Un ja nav ekonomika skolā, jūs zināt, skolā ir saimnieciskais vadītājs daļas, vadītājs, tā viņi parasti sauc. Ir jābūt siltumam, visām pārējām, jābūt jumtam ir veselam, tālāk, viss. Un ekonomika paredz arī to, ka skolotājiem ir nepieciešama nauda, par ko samaksāt viņiem par darbu. Skola ir jānodrošina arī ar tādu līdzekli kā nauda. A, ko tu viņu dabūsi? Nu, skolā jau nevar drukāt paši naudu un maksāt saviem skolotājiem. Fiziķi, par to nav jādomā, bet fiziķis arī domā par naudu, tā ka viņš laboratorijā strādā. Kur ņemt naudu, lai nopirkt voltmetru? Un kur ņemt naudu vispār, nu, lai es varētu savus laborantus apmaksāt un beigās es pats argribēst? Tā kā tie jautājumi jau ir universāli. Jūs jūtat, tie ir universāli jautājumi, bet es viņus pavēršu konkrēti fizikai. Izglītībai vispirms, izglītības politika, izglītības ekonomika, un pēc tam arī fizikas izglītības ekonomika. Bez fizikas ekonomikas jautājuma risinājuma jau nekāda fizikas izglītība nebūs. Un kas ir trešais? Nu, te var visādi saukt, es viņu saucu par kvalimetriju. Ir tas mērķis, ir tā viss tas saimnieciskais nodrošinājums, tad, protams, ir šis te darbs arī, kas tur būs, bet darbs te neiet iekšā, tā ir izpildi jau. Bet vadībā ir kvalimetrija. Vadītājs taču skatās, nu, mīļies, brauksim ar auto. Ko jūs darat? Jūs vadat auto, ja? Jūs taču visu laiku pirmkārt mērķis ir. Es ko interesanti. Tu iesēdies mašīnā, tev ir politika skaidri, ko tu tagad darīsi. O, tā parasti nesaka. Bet mērķis ir, nu, kur brauks pie meitenes? Vai pie mammas uz laukiem? Mērķim jābūt? Jābūt. Kā ir ar to ekonomiku? Oh, nu mašīna jābūt kārtībā, ja? Nu vismaz uzpildītai arī, ja? Gaisa jāiepumpē ir iepastas. Gaisa arī vajadzīgs kā līdzeklis, lai mašīna pabrauktu. Tā ka šie jautājumi abi ir atrisināti. Un tad mēs skatāmies, kur tad no es braucu. Kvalitāte. Vai es tuvojos mērķim? Vai ne? Un ja tu esi aizbraucis pie mammītes uz laukiem, tu esi sasniedzis mērķi. Tavs brauciens ir kvalitatīvs, tu esi mērķi sasniedzis. Laboratorijā tāpat, tu uzstādi mērķis, strādā, un ja tu tiešām beigās izdari, nu, līguma darbi izdari vai pozitīvs vēl atklājums iznāk, nu, pilnīgi pareizi. Tur jau ir tā kvalitāte darbībai. Ja mērķis ir sasniegts, tad ir kvalitāte. Jo mērķis pats jau uzstāt kaut kādu jaunu prasību pēc kvalitātes, un ja tu esi mērķis sasniedz, tad jau viss ir kārtībā. Un lūk, redziet, kas ir vadība. Un jūs kaut kur iekšēji jau jutāt. Un redziet, ko interesanti. Andrankuls pats ir bijis vadītājs. Es esmu to nodarbojies. Es esmu bijis laboratorijā. Es esmu strādājis to, ka to ir laboratorijā. Bet pēc tas es esmu bijis vadītājs. Un pēc tam man bijis vēl daudz, kas jāpārdomā, kā tad tas viss kopā iet. Un Latvijā mēs izveidojam izglītības zinātni, un ļoti daudz, kas bija saistīts ar izglītības vadības jautājumu risināšanu. Tikai mums ir ļoti daudz skolotāju, labu skolotāju, bet mums nav tik daudz labu izglītības vadītāju. Sevišķi augstākā līmenī. Pamazām viņi rodās. Pamazām. Jo padomu laikos visi vadība notika Maskavā, nu, tagad mums pašiem ir jāvada, vai ne? Nu, un tas nav viegli. Jums, starp jums noteikti nāks jauna izglītības vadītāja, bet vispirms jau sava dzīve ir jānovada. Un lai savu dzīvi vadītu, es vēlreiz atkārtoju. Politikai jābūt savas dzīves politikai, savas dzīves ekonomikai arī jābūt, un savas dzīves kvalimetrijai pētīt, vai kvalitāte ir vai nav, kontrolēt. Tam arī jābūt. Tā kā faktiski esam izstāstīt tā. Ļoti fundamentāls lietas šeit, pieminot ļoti vispārīgs jēdzienas par vadību, politiku, ekonomiku un kvalimetri, bet konteksts man visu laiku ir tālāk. Tas viss būs vajadzīgs fizikas skolotāji. Viņam jāsaprot, kas apkārt notiek. Skolotājs pats nenodarbojas ar politiku. Skolotājs ar ekonomiku nenodarbojas. Skolotājs netais centralizētos eksāmenus netais. Skolotājs ir šeit. Olas zeltenumā. Un skolotājiem jāsaprot, kas viņš ir un kas viņš nav. Un direktoram jāsaprot, kas viņš ir un kas viņš nav. Pavisam nekatreiz labākais skolotājs var kļūt par labu skolas direktoru. Labs pavārs iesauc par restorānu direktoru, tur var iznākt pavisam slikti. Mums iznāks tā, ka mēs zaudējam labu pavāru, jo viņš vairs tur pie plīts nav. Viņš aiziet, nu, tur, kur ir restorāna direktors kabinetā, a tur viņam neiet galīgi. Kas tad ir vajadzīgs? Ir vajadzīgi abi. Ir vajadzīgi vadītāji, profesionālie vadītāji, izglītības vadītāji, un profesionālie izpildītāji, proti skolotāji. Ja cilvēks Jānis, viņš ir bijis skolotājs, viņš kļūst par direktoru. Ja viņš ir direktors un kļūst par skolotāju pēc tam, tas viss ir iespējams. Bet tās ir divas dažādas cilvēku darbības. Un viņas ir savstarpēji jāsavieno. Lūk, tas ir tas, un šis tas, šie jautājumi, ko es jums tagad pastāstu, tas ir tas, ko nevienā fizikas kursā parastajā neviens jums to nestāstīs, tāpēc, ka tā nav fizika. Tā nav fizika. Bet, ja mēs gribam iet uz fizikas izglītību, tad tam visam ir jānāk klāt papildus. Un tā nu nav nekāda muldēšana. Šeit šis vārds ir pilnīgi nevietā. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Tā, nu, ja tas ir te, par vadības jautājumiem, ko mēs vēl varētu šeit pielikt? Šeit acīmredzot, tad mums būtu jāparunā vēl par izglītības satura jautājumiem. Jo, ja jau tā ir politika, tad tas ir jautājums par izglītības saturu. Izglītības saturs. Sāksim ar tādiem lieliem atkal piegājieniem. Dzīves pieredze. Izglītība ir dzīves pieredze iegūt dzīvē, īpaši organizēt. Sakiet, kā dzīves pieredze? Vai dzīves pieredze ir tāds saturs, tāds fundamentāls saturs? Ikdienā par to jau taču nedomā. Tas ir normāli, ikdiena ir ikdiena. Bet mēs neesam ikdienā. Tik vien ir, kā saka, tā ir otrdienas pēcpusdiena, tā būtu tā ikdiena, bet mūsu saruna nemaz nav ikdienišķa. Un proti, dzīves pieredze sastādas no trim daļām atkal. Jūs redziet, es nekur tālāk netiek pa trīs, nu, pieci. Tās ir tādas daļas, kas veido veselo. Dzīves pieredzes pamatu pamats ir zināšanas. Zināšanas. Un ļoti bieži mēs pie tā arī paliekam un netiekam tālāk. Un tāpēc dzīvē mums neveicas, mēs zinām ļoti daudz. Erudītu konkursos uzvaram nepārtraukti. Bet dzīvē neiet. Zinu, To ir pamaz, bet zināšanas ir pamats. Tāpat kā mājai. Pamata nebūs, nu tad jau nekas pārējais nebūs. Bet ja tu dzīvos tikai nepabeigtās mājas pamatos, ja? Nu, hardies, kas nav. Kas ir vēl? Tās ir attieksmes. Nu, es rakstīšu attieksmes šeit. Tās ir attieksmes. Vai vērtība orientācija? Tas ir otrs jautājums. Pašlaik lielākā problēma pasaulē ir tieši šeit. Nevis zināšana trūkums, labi, kāds jau kaut ko nezin, pēc tā grāmatā ņem un izlasa. Bet mums ir ārkārtīgi slikti attīstītas attiecības starp cilvēkiem, starp valstīm, un tā tālāk un tā joprojām, pasties, kas notiek Ēģiptē, kas notiek vispur citur. Tās ir cilvēka attiecības, tas nav zināšana trūkums, bet tās cilvēka attiecības. Lūk, dzīves pieredze ir attiecības. Kas ir labs un kas ir slikts? Laikam pie tā ir jāpiestrādā. Fizikā. Nu, tur jau var drusīt runāt, vai tas ir labs voltmetrs vai nav labs voltmetrs. Bet, nu, tas drusīt savādāk. Voltmetrs nav dzīvu būtni. Bet, ja mēs strādājam izglītībā, jautājums ir, ko nozīmē cilvēkam būt labam cilvēkam un būt labai dzīves pieredzei. To runāsim citreiz tālāk, bet attieksmes, ja vērtība orientācijas ir dzīves pieredzes viena no trim fundamentālām sastāvdaļām. Un trešā sastāvdaļa ir prasmes. Prasmes, zināšanas likt lietā. Šo cilvēku sauc par gudru. Tas ir gudrs. Viņš zin un prot. Šī zināšanas likt lietā. Nu, gudrs cilvēks. Gudrs. Bet, diemžēl, pārāk daudzos gadījumos ir jāsaka. Gudrs, bet maita. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņam šī vērtība orientācija nav izkopta. Viņš tā zināšanas izmanto necilvēcīgi. Nekad reiz apzināti, dažreiz neapzināti, kā uz kājām, kā saka, citiem cilvēkiem. Vai sava labuma apmierināšanā viņš nereiķinās ar citiem cilvēkiem. Mēs zinām, ka ūdens nek no augšas uz leju, zinām. Bet kā mēs to izmantojam? Vai var celt jebkurā vietā elektrostaciju, hidroelektrostaciju? Nu, jāpareiķinās ir, varbūt, ka tas ir ļoti slikta vieta. Mēs apuldināsim daudz, ko zivis nedinējies uz augšu. Varbūt tas nebūs labi darīts. Mums ir jābūt attieksmei. Darīt to, ko es zinu. Ja tomēr nedarīt. Ar zināšanām vienīgi pamaz, ka ūdens tek no augšas uz leju. Un uzrastīs visas formulas par potenciālu enerģiju un MV kvadrāta līta divu un vai dieniņu un tieniņu tā tālāk. Elektrība var iegūt. Bet ar to jau ir pamaz. Un ja cilvēks ir baigais ķeners, un viņš prot taisīt ar hidroelektrostacijas, nu viņš ir zelta cilvēks, viņš prot, zin. Bet nav izslēgts, ka viņš ir liels maita kā cilvēks. Savās attiecībās pret visu, ko pārējo. Es jau nesūstu tagad vārdā, un es negribu teikt, jo pamatā jau ir ļoti daudz labu cilvēku, kuriem arī attieksmes ir labas. Bet bīstam ir, ja šīs attieksmes nav labas. Ja mums ir attieksmes, un es protu likt attieksmes lietā, tā ir morāli, morāls kodeks. Es varu iemācīties no galvas, ka, zini, nu kādi tie baušļi, ja? Tev nebūs zakt. Bauslis, bauslis. Tev nebūs zakt. Es zinu to bauslu, zinu. Tā ir attieksme. Tev nebūs zakt. Nu, nebūs zakt, ja? Tev nebūs iekārot svešamāntu, nu tas būtu citiem vārdiem tas pats, ja? Bet vai tu proti nezakt? Tā jocīgs jautājums. Vai tu proti nezakt? Vai tevi gribas, vai tu proti nedarīt to? Nu, vai visi zog. Paklau, bet nu. Ko tu darīsi? Vai tu proti nezakt? Tas nav mācība jautājums. Tās nav zināšanas. Tā ir audzināšana. Tas ir audzināšanas process. Un neaudzināts cilvēks nonācis pie zagļiem. Viņš sāk zakt un bieži vien kļūst uzreiz pa zagli numuru viens tur. Ja viņš pieņem, kā saka, nekritiski tās attieksmes, kāds ir tādī vidē, un viss notiek. Kā sauc cilvēku, kuram ir šīs pozitīvās attieksmes, ir labs cilvēks, kā mēs sakam, viņš ir godīgs. Nu, dažādas vārdas var latviešu valodā meklēt. Dažreiz saka tikumīgs. Nu, tikumīgs, nu, es, tā, te jājūt vārds. Un mēs katrs tos vārdus jūtam drusiņ savādāk. Sevišķi, ja ir dažādi, nu, tautību cilvēki, ja. Krievlodā būtu nravstvenni. Anglilodā nekas cits nebūs kā moral. Moralitāts, viss attīstīts. Šitas, gudrais, clever, cleverness, Gudrība. Honesty. Let's be honest. Būsim godīgi. Honest. Honesty. Krievu valodā gudrs, mudrība, mudrasti. Nu, var tur runāt, vai umnasti, umnī arī varētu būt, bet nevar tā mehāniski pārtulkot. Man labāk patīk šeit ir, kā jau saka, mudrs. Mudrī. Redzi, dažādās valodās. Un ja tu esi gudrs un godīgs cilvēks, nu, tad tu esi tāds cilvēks, kādam vajadzētu būt. Es parasti meitiem jautāju, nu, Anniņ, kā tu puisi gribi? Godīgu un nevisai gudru? Nu, var teikt arī muļķi. Bet godīgs. Staidā prievīti kaklā vai ne? Viss klausi mierīgs. Iebolotrs, gudrs, bet maita. Ziniet, ko meitenes vairāk gadiem izvēlās bieži vien tomēr šodien? Jūs pasmaidiet, jūs jau jutāt skurpus velk. Nu, tā nu tas ir žēl, bet mums jau kultivē to, ka tas godīgums piedošana tas nekur nedara. Un bērni skolā redz, kā ar godīgu darbu bieži vien nekur tālu dzīvē netiek. Tā ir šausmīga lieta, kas notiek skolā. Bērni skatās uz mūsu dzīvi, ne jau uz tevā māti jau varbūt nav nekādi tur slikti cilvēki. Bet viņi skatās, kas vispār notiek pasaulē. Viņi saka, nē, 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 šeit ar to godīgumu, ziniet, pa mani sāk jau smieties. Es esmu godīgs. Lūk, redziet, kas nu iznāca. Un tā ir dzīves pieredze. Dzīves pieredzē jāgatavo gudrs godīgs cilvēks. Tur jābūt zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Tam visam tur jābūt iekšā. Un pēdējais, kas man šeit ir, es pielieku klāt, es uzzīmēju jums matricu. 3x3 matricu. Šeit ir zināšanas, šeit ir attieksmes un šeit ir prasmes. Tātad šeit pa, nu, tās rindiņas, ja, matricai. Būtu lineāra algebra, varētu rakstīt šeit, ja. Tad būtu viens vektors. Kas tas vektors ir? Tas ir dzīves pieredzes vektors, kura trīs komponentes ir. A1 komponenti ir zināšanas, A2 ir attieksmes un A3 ir prasmes. Tā es nevaru runāt humanitārās fakultātēs. Nekādā gadījumā. Bet nekas jau sarežģījis nav, bet pie jums tās ir jūs izmaiņās apradāt lineāra algebra. Kas šeit ir? Otrs vektors. Tas ir dzīves vektors. Ar dzīves sastāv no cilvēkdarbībām. Un cilvēkdarbībai ir izziņa, apdoma, rīcība. Atkal vektors ar trim sastāvdaļām komponentēm. Un tagad, ja nu mums ir lineāra algebra, tad te mums ir, ja tas ir B1, ja nu labi, nu jā, B1, B2, B3, tad šeit mums pa vidu būs kaut kādi koeficenti, kas saliksim. Šeit būs 1, 1, te būs ar koeficentiem 2, 2, un šeit ar koeficentiem 3, 3. Nu tā jocīgi iznāk, es speciāli rakstu savādāk nekā parasti. Tur tas A1, 1, tas 1, 1 ir šeit apakšā, parasti lineāra algebra, viņš ir šeit, un galvenā diagonāla ir šāda. Bet man vajag celties no zināšanām augšā. Un zināšanas ir šeit. Izziņas procesā rodas zināšanas. Attieksmes rodās apdomāšanas laikā. Tad, kad es apdomājos, es vērtēju apdomas laikā. Es vērtēju. Bet to var nedarīt. To var nedarīt. Un dzīvējies greizi. Bet pasatieties, te viss ir skaidri. Tas ir fantastiski. Cik skaisti var to visu pastāstīt. Un kas šeit ir? Tā ir rīcība. Lai rīkotos, vajag prast rīkoties. Un, protams, te ir vēl šie te matricas, vēl visi tie pāri elementi. Bet neiesim tur detaļās, galvenais, lai mēs galveno diagonāli redzētu. Un šodien galvenā satura problēma ir, mēs esam iestiguši zināšanās, zināt, zināt, zināt. Un, protams, arī zināšana izmantošanā praksē. Šeit. Mēs tā vai citādi paliekam, šī pamat līmenī tikai zināšanās sakņots un prasme ar zināšanām saistīt. Mēs kultivējam gudru cilvēku, vai tas ir slikti? Tas jau nav slikti, bet tas ir nepilnīgi. Pilnvērtīgi izglītots cilvēks ir gudrs un godīgs, un viņam ir visa pilna šī matriča, šī te galvenā diagonāla. Un mums tā izglītība ir jāiet uz augšu un pēc tam uz šeit. Kā cilvēks kļūst gudrs? Mācību procesā. Kā kļūst godīgs? Audzināšanas procesā. Ar šo te tiltiņu uz trešo ceturu daļu. Es pabeidzu otro ceturu daļu. Un tā, puses ir padarīt. Pirmā ceturtdaļa, otrā ceturtdaļa, tagad sākās trešā ceturtdaļa. Un trešā ceturtdaļa sākās ar to, ko beidzās iepriekšējā. Proti, es jums teicu, ka ir izglītības vadība, politika, un politikā tas ir jautājums par izglītības saturu, par mērķiem, kas mums uz ko mums ir jāiet. Un to es tātad drusciņi paskaidroju. Tā dzīves pieredze, tas ir politisks jautājums. Tas ir izglītības politikas jautājums. Kādu dzīves pieredzi, nu tad vajag tam jaunajam cilvēkam. Nu pamatā, ja izglītība ir, no vienas paudzes nodot nākamajai paudzē dzīves pieredzi. Tā ir skaitā visu to, kas ir sakrāts fizikā. Bet tas ir cilvēcīgi jāizdara. Nu, lūk. Un tad, ja mēs tā pārunājām šo te politikas jautājumu, tas ir tas izglītības satura jautājums, es jums atsedzu jautājumu, kas ir dzīves pieredze, zināšanas prasmes attieksmes, un tā galu galā iznāk gudrs godīgs cilvēks šeit, un viss tā skaisti var aprakstīt. Un tagad pievērsīsimies olas dzeltenumam pedagoģijai. Ja jums negribas līdz vaidieniņu, ko tad es nācu par fiziku šodien runāt? Pa pazēni, to sauc par fizikas pedagoģiju. Fizikas pedagoģija. Un tur, ko pārklājās vispārāk pedagoģija ar fiziku, nu tur ir fizikas pedagoģija. Un ir reālā dzīvē ļoti liela tāda plaisa starp tīrajiem pedagoģiem, kur tiešām runā tikai par pedagoģiju, bet viņi nav nevienā priekšmetā nu, piesaistīti. Un otrs ir tīrie fiziķi. Un ir ļoti nepatīkams attiecības starp tīriem pedagoģiem un tīriem fiziķiem. Viņi viens otru uzskata par, nu vienkārši nesaprot, un tāpēc šķauda viens uz otru. Nu tas ir ļoti, ļoti žēl, ka tas tā ir. Man dzīve ir gadījies, kad es tagad saprotu abas puses, bet, ka es ieeju vienā vai otrā, tad man jābūt gatavam, ka es dabūšu koku pa muguru, nu, attiecību no tā, kurā partijā es esmu iegājis. Un tad es lasu lekcijas pedagoģijas psiholoģijas fakultātē, un arī šeit pat pie mums fizikā, Un mani visi, kā saka, ir kā kovalentā saitredziet, apceļot abus ātomu kodolus un radīt saites starp pedagoģiju un fiziku, starp izglītību un fiziku, starp izglītības vadību un fiziku. Nu, tas ir tas, ko mēs te darām. Nu, un ja ne tagad, ķeramies pie pedagoģijas. Pedagoģija ir izglītības, tātad izpilde, vadība un izpilde. Tie vārdu salikumi ir tādi netradicionāli. Nu, bet, mīļie draugi, nu, nevar būt tradicionāli, ja mēs gribam saprast kaut ko vairāk nekā avīzēs raksta. Tā, un šeit tā izpilda darbība, tā ir nekas cits rakstam to, ko tautā saka, tā ir pedagoģija. Pedagoģija ir izglītības satura, īstenošana. To saturu taisa šeit, olas baltumā. Un to saturu tālāk īsteno skolā pedagogi. Skolotāji, ne jau direktors. Nu, ja direktors kādu priekšmetu pasniedz, tā ir cita lieta. Tad viņš ir gan vadītājs, gan izpildītājs. Bet tā, ka viņš ir klasē pie bērniem, tad viņš ir izpildītājs, tad viņš ir pedagogs. Tā, ka viņš ir, kā saka, direktors ārpus jākal, tad viņš ir vadītājs. Bet viņš sevī nes gan vienu, gan otru. Pedagoģija ir divi procesi. Tātad, pedagoģiskais process, sauksim tā viņu. Jo tā ir darbība, pedagoģiskā darbība. Viņu mēs varam arī dažādi raksturot. Un divi fundamentālie raksturu lielumi ir šādi. Un atkal, tas ir fantastiski, kā tas tā iznāk. Vienmēr tie priekšstati ir klipi. No diviem raksturu lielumiem cienīts tiek viens, un otrs tiek ignorēts. Nu kā vajag? Vai abas divas ņemt vērā? Tā jau atkal ir sistēma teorija. Visu kopsaistībā skatīt. Proti. Pedagoģiskais process, tas ir mācību process, un tas ir audzināšanas process. Pēc tā, ko mēs iepriekšējā ceturtdaļā pārunājām, ko es jums pastāstīju, man ir viegli tagad pateikt, kas ir mācību process. Sakiet, kādā procesā rodas gudrs cilvēks, un kādā procesā rodas godīgs cilvēks? Jo viņi jau nenokrīt no gaisa, ja viņi veidojas. Nu skaidrs, ka mācību procesā cilvēks kļūst gudrs, Un audzināšanas procesā viņš kļūst godīgs. Un audzināšanas process pašlaik ir stipri vien zemā līmenī. Tas ir rietumu dzīvesveids. Rietumu dzīvesveidā audzināšana ir stipri vien novirzīta ēnā. ar visām notreizējošām sekām. Latvijas izglītības likumā, beigās es jums teikšu dažus vārdus Latvijas izglītības sistēmu šodien, nu, man atkal gadījās būt klāts pie Latvijas izglītības likuma veidošanas. No 93. Līdz 98. Gadam 5 gadus vienrīt bija pavisam interesanti. Es strādāju arī skolā pa fizikas skolotē. No rīta es aizgāju kur? Uz skolu, fizikas stundas. Pēc tam es atnācu uz universitāti lekcijas. Tad es vairs, nu, dažus gadus es jau vēl biju dekāns arī tenī laikā. Bija gan skolā no rīta, gan pēc tam atpakaļ fakultātē. Un pēcpusdienā un vakarā uz izglītības ministriju, uz ministru kabinetu, nu, valdības aprindās, taisīt Latvijas izglītības likumu. Jūs jūtat, no kurienes nāk šitās visas tās runas un teorijas. Tas viss man ir kaut kā izgājis caur mani. Es jums nelasinu viens grāmatas to. Es to pašu grāmatu man, viņa kaut kā dzīvi to grāmatu man ir uzrakstījusi. Es esmu bijis tur un tur. Un es tad jums dalos pieredzē. Tieši tā, pieredzē. Gan pa fiziku, gan pa izglītību. Nu, kas jau man ir, tas man ir. Labāko, kas man ir, es varu jums pastāstīt. Un lūk, Latvijas izglītības likumā, tas ir skaidri ierakstīts, ka rit šis te darbs mācību audzināšanas process ir. Latvijas izglītības likuma pirmais pants. Mēs esam priekšā daudzām rietumu izglītības sistēmā, tāpēc, ka tur nav audzināšana pacelta tādā līmenī, un tur ir tikai angļu valodā runājot teaching learning. Mācību process. Un mācību process ir saistīts ar gudru cilvēku gatavošanu. Vai tas ir nepareizi? Tas ir pareizi, bet nepilnīgi. Ļoti nepilnīgi. Jo pārāk daudz maitu rodās sabiedrībā. Un trakākais, ka arī gudras maita. Gudras maita ir ļoti bīstams sabiedrībai. Mums likumā ir ierastīts šādi, un tas ir labākais, kas mums ir paņemts no padomju sistēmas. Es braukšu šīs nedēļas noslēgumā uz Maskavu, un tur joprojām ir učebna vaspitētelnī process. Un Maskavā vairs nav pedagoģijas zinātņu akadēmija, tā padomlaikos, bet ir rasiskai akadēmija obrazavāņi. Viņi runā pa izglītību. Mums jau Latvijā, mums ir izglītības ministrija, nav taču pedagoģijas ministrija, vai ne? Bet tas trakākais ir, ka tas skolotājs, ka viņi aizliek uz izglītības ministriju, viņš uz galīgi nesaprot, ko darīt. Jo viņš jau nav izglītības vadītājs, viņš prot, viņš ir meistars tur skolā. Bet viņam pēkšņi jāvada izglītība. Es to saku ļoti atbildīgi. Es pazīstu šos lieliskos cilvēkus, bet kāda viņam galvā ir putra, terminoloģiski un izpratnes ziņā, tas ir apbrīnojami. Un tāpēc mums arī daudzas lietas notiek pavisam ne tā, kā vajadzētu. Cilvēki vienkārši nesaprot, kur tad nav vēl izprast. Jo saprast nozīmē, vajag saprast, ko vārds nozīmē, kas ir izglītība, kas ir mācības, kas ir audzināšana, kas ir zināšanas prasmes attieksmes. Un tad, kad mēs šos vārdus saprotam, tad mums var rasties izpratne par to, kā tas viss jau kopā veidojās. Nu labi, mācība un audzināšanas process. Un šis te zināšanas prasmes attieksmes, arī šī triāde ir ielikta Latvijas izglītības likumā. Un man ļoti negribētos, lai likumu sačakarētu. Tādā nozīmē, ka neapjēdzot pamats nostādnes. Tagad uztaisīs jaunu revolūciju, kādi huligāni nonāks pie izglītības sistēmas sagraušams. Viņi sagraus izglītības sistēmu, jā. Tāpat kā lokas var izsist. Un kāpēc tam? Nu, nevajag tā darīt. Vajag pastīties, kas ir pēc būtības ļoti labs un stabils, un papildināt ienest jauno šajā te darbībā, izglītojušā darbībā. Un jauno ienest mācību procesā, un jauno ienest audzināšanas procesā. Un nepazaudēt audzināšanas procesu. Rietumos audzināšanas process ir pazaudēts. Morāli tur ir kritusi. Un mums arī tā morāla tagad nāk iekšā, tā zemā morāla. Mēs kautrējamies par to runāt. Nu, žēl, ka mēs esam tādi čammaki. Skaidri, ka šī jāredz, kā saka, ka mums ir daudz kas tāds, ko mēs nedrīkstam zaudēt. Bet tas nenozīmē, ka mēs nezaudēsim. Būs tāds pūrs. Tas kliekdams brēdams, kā saka, sabradās visu, kas ir labs, kas ir. No pagātnes nāk, nu, un pēc tam, protams, tad laizīs savus brūces atkal. Tas ir emocionāls jau komentārs, redziet. Bet mugurkauls šeit ir ļoti loģisks. Es nevaru uzrakstīt tikai tās schēmas, man ir jāpastāsta, jāpielēja ūdentiņš klāt. Un to es arī daru savā stāstījumā. Ar emocionālu stāstījumu un visu šito. Nu, tā tas, manuprāt, ir jādara. Kā māk, tā maun. Labi. Pedagoģiskais process, mācību un audzināšanas process. Gan viens, gan otrs. Mācoties kļūst gudrs, audzināšanā darbā godīgs, un ne jau tā, ka šodien es audzināšos, un nākamā dienā es mācīšos. Nē! Tas ir tāpat kā cilvēkam divas rokas. Nu, nevar viņus tā noraut. Labā roka strādā, kreisā palīdz, kreisā strādā, labā palīdz. Bet jūs, kas esat muzikanti, jūs ziniet, ka spēlēt mūzikas instrumentus, teiksim, kuriems ir jāstrādā ar abām rokām. Un pie tam dažādi. Cilvēki akordeni spēlē, nu, es nezinu, tad es ilgi neesmu ņēmis roku akordeonu, vispār bailes jau to darīt, jo kauns kāds klausīsies. Un savā laikā vai dieniņi, forši. Dēls gāja akordeonu spēlēt, es to speciāli darīju. Mēs abi divi tā gājām uz to. Tāpēc, ka tur ir iekšā liela gudrība. Šī kustība koordinācija pēc tam vispārējais. Nu, tas ir tikai piemērs tās fizioloģiskais. Bet garīgajā pusē arī. Labā un kreisā roka mācības un audzināšana, šitās trīs rokas viss, kas te. Tas viss ir jāsaist kopā. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Un tāpēc, lūk, ja tu zini tikai fiziku, tu nekad nevar uzreiz garantēt būt labs fizikas skolotājs. Tu esi labs materiāls, tu priekšmetu zini, jā. Bet ir smagi jāpiestrādā, lai tu kļūtu par labu skolotāju. Nu, ja dabas talants iedots, protams, tas nav tik grūti piestrādāt. Jo katram normālam cilvēkam interesē gan psiholoģija, gan filozofija, un visi kārtībā. Tā, kas vēl par pedagoģisko procesu ir sakāms? Nu jā, ir tradicionālais pedagoģiskais process un ir inovētais pedagoģiskais process. Nu, pedagoģija vienmēr ir attīstībā, šita darbība ar cilvēku, konkrēti sadarbošanās. Kas ir tradicionālā? Nu, tā ir tā, kur mēs visi esam gājuši. Jūs arī vēl esat gājuši tradicionālajās skolās. Pēc tam, pēc stundām, ļoti iespējams, jūs kaut ko darījāt vēl papildus. Tā pašlaik dara visās, visi labi zēni un meitenes. Visās pasaules valstīs daudzās. Viņi visi saka, tā skola, nu tā ir kaut kā jāpiecieš, jo skola dod to dokumentu, to papīru. Bet ar to jau es tik pat pamās. Un tāpēc visi saprātīgie bērni, viņu vecāki vispirms jau, nu, papildus vēl kaut ko dar. Kurš šeit muzikas skolā, kurš sporta skolā, kurš nāk uz fizikas pulciņu, vai vēl kaut kur, nu, kuram grūtā galva, tas vienkārši ņem palīdz stundas, vai ne? Ar to, kas ir tikai stunda laikā skolā, taču tas nav tas. Un lūk, kas mums šeit tradicionāli? Mēs iegūstam zināšanas. Un šī zināšana iegūšana bieži vien ir zubrīšana. Tas ir tā, tas ir tā, tas ir tā. Un ziniet, kas tas ir? Paņemsim atkal šo te trapeci. Trapece, ja šeit ir šī te dzīves pieredze, te ir tā fizika, un tad mēs no tās fizikas laižamies lejā uz, nu, uz dzīvi, uz fizikālām parādībām. Šī ir tātad lietišķā fizika. Lietišķā fizika no grāmatām paņem fiziku, no grāmatām. Un tālāk izmanto grāmatu gudrības, nu, lai dzīvotu. Un šeit galvenais ir algoritma apgūšana. Ja tas ir tā, tad tas ir tā. Atceraties, es vēl tagad atceros skolā, kā man bija fizikas uzdevumi. Nu, šo tur matemātikā ar, bet fizikā. Ir šāds te gaids. Dots. Tas un tas ir dots. Tad šeit novalk svītri. Ko rakst tālāk? Kas ir jāaprēķina? Ja? Neatcerties jums, ne, nebija skolā šitā. Nu, es rakstīšu tā. Kas jādara? Atkal. Uzrakstam, kas jādara. Tālāk. Šeit tarp parādās, nu, formulas. Jo, kas jādara, jādara? Nu, jāatrod kāds ir tās formulas, un tad ir jāizrēķina uzdevums. Viss. Dots ir? Ir. Kas jāizdara? Tev pateikts? Dar. Tā ir tipiska profesionālā izglītība. Meistars, rāda, zēni. Tas ir tas un tā. Dari tā. Skaties, kā es daru, dari labāk nekā es. Bet neviens meistars, šis cienīmais meistars, profesionālais meistars, viņi nekad lāgā nespēja pastāstīt, ko nozīmē strādāt labāk, darīt labāk nekā viņš pats. Ja viņš pats nesaprot bieži vien, ko viņš dara un kā viņš dara un kāpēc viņš dara. Jūs nesat padomājuši par to. Viņa ir meistari. Bet viņš nespēja to, viņš nespēja, kāpēc man tā viss iznāk? Tas ir algoritmu apgūšanas ceļš. Dari tā, kā es. Dari labāk nekā es, tāds skaists uzstādījums. Un viss būs labi. Dominē skolā šis te tradicionālais iešana no grāmatām uz praksi. Bet jūs taču redzat tagad, ka tā ir tikai viena roka. Un pirms kļūt par meistaru, profesionāli, ir vispār izglītība. Un tā ir pacelšanās. Tā ir tā fundamentālā puse. Tā ir izziņa, šitā ir rīcība. Redzi, rīkojies, dots tas, tas tevi dots. Dari pēc parauga, pēc algoritma. Un eksāmenos visos jau arī tā. Ja tu tos algoritmus zini, kāda uzdevuma būs, kā tas viss nebūs, nu viņš forši izrēķina. Es tam citu šādā veidā izglītību esmu iegūsi. Bet es pateicos, nezinu kam, dabas mātei laikam. Man tas īpaši grūtības nesagādā, man liek, tas procesors bija tāds, nu, diezgan labs procesors no dabas iedots. Skolas laikā es to izdarīju, nu, tā, bez piepūles gandrīz. Laiks bija jātērē. Jā, nu, jāizdara, mājasdara, viss, kas jāizdara, jā, bija. Bet es tik pēc tam kaut kur, es nezinu, varbūt gadiem 40. Domājot par dzīvi, es nonācu pie atziņas, un tagad, jau haidī, cik tomēr neoptimāli tas viss bija. Ja man būtu arī skolā iedot šitas, ja būtu pastāstīts par psiholoģiju, par šiem jautājumiem, es daudz ātrāk un stabilāk būtu sapratis, kas ir kas. Un dzīvē varbūt būtu kaut ko vēl vairāk izdarījis. Es ļoti daudz laika notērēju, lai apjēgtu trūkstošo savā dzīves pieredzē, savā izglītībā. Un tas arī motīvs, kāpēc es tagad strādāju, un kāpēc es šādu kursu jums piedāvāju, tā vienkārši prieka pēc. Šis nav oficiāls kurs. Tāpēc, kā redziet jums, kas daži atnākat, nu es varu to pastāstīt. Varbūt, kā es noderu, varbūt, kā noderu. Es neesmu tik naivs, ka es domāju, ka pat dieniņi nu, noderēs un tā tālāk. Bet varbūt, ka noder. Lūk, kā tas izskatās. Tā jau ir pedagoģija. Kā ar cilvēku strādāt? Dzīt iekšā viņam gatavs algoritms, kas pamatojās uz zināšanām. No zināšanām mēs iegūstam prasmes. Jā, kā tā zināšanas likt lietā? Visu cieņu. Tas ir tehniskās universitātes stils. Bezgalu cienījams. Bet pietrūkst šī te, šī pacelšanās. Kad tas bija mums visiem, tas mums bija bērnībā, pašā agrā bērnībā. Kāpēc mums tas ir pazudis vidusskolā? Kāpēc mums tam fundamentālais pētījuma aspekts vidusskolas fizikā? Kāpēc mēs bērnam neskam paklūt? Reku parādība. Nē, Roma likums jau tur ir, mums ir skaidrs, tu iemācies. Roma likums, Ņūtona likums, vēl kaut kas. Un ir rēķina uzdevums. Formula ir? Ir. Paklūt. Vai tu nevar atklāt to Roma likumu? Tā tikai bērnam nevajag teikt. Vajag radīt situāciju un uzdot viņam tādu jautājumu. Paklo, nu ir tāda potenciāla starpība, nu, labi, tur tas ir tāds sarežģīts jautājums, jau arī par terminoloģijas spriegumus un potenciāla starpība, kas ir cēlums, kas seks un vispārējais, bet tas ir pēc tam jāuzspriež. Vai tu pats nevarētu noskaidrot, kāda starp šiem diviem lielumiem, kāda pastāv sakarība? Un bērns pats nokonstatē, ka tas ir proporcionāls tam. Vidusskolā viņš sako, ģenīt, tā lineāra sakarība, lineāra funkcija. Viņš pats to visu noskaidro. Un tā, ka viņš ir dzīvē saprats, ka kā tas viss rodās, nu tad jau, ja viņš vienreiz ir kaut ko noskaidrojis, otrreiz, ja viņš netaisīs to pētīt. Lūk, redziet, un tagad es paceļos, es pateicu to atslēgas vārdu, kurš man ļauj pāriet uz nākamo. Kur ir inovatīvā pieeja? Šeit ir divi aspekti pašlaik šī pedagoģiskajā darbībā. Mums ir jāatgriežas pie, jāievieš mūsu praksē, izglītojošā pētniecība. Tas, kas bija mazam bērnam, viņš pētīja. Tad mēs viņu iedzinām algoritmos, tevi jāmācās tas. Tam labi atmiņa, tas to visu iemācās, pabeidz spožu skolu un vispārējais. Bet daudz cilvēku tiek sačakarēti. Atgriezīsimies vidusskolā. Fizika ir izglītojošie pētījumi. Bērns ir fiziskālās parādības redzējis daudz un dikti. Paņemsim elektrībā, paņemsim, lūk, šo te pašu strāvu plūstu, kas ir. Baterija ir slēdzes, ir voltmetrs, ir ampermetrs, ir. No sāksim pētīt, kā tas tur viss tur ir, kā tā strāvu spriegums. Un atklāsim ohma likumu ķēdes posmu. Atklāsim ohma likumu. Tas godīgi sakot ir enerģijas saglabāšanās likums, tas ir ohma likums pilnai ķēdei. Nu, nevajag tā šaurunāt Roma likums un tā. Tas ir enerģijas saglabāšanās likums, kur mēs paņemam avots kopā ar patērētāju, uzrakstam enerģijas saglabāšanās likumu. Nu, tas jau tas pats Roma likums pilnai ķēdē vien ir. Vajag plašāk skatīties. Un to plašumu iegūst, ja mēs sākām mācīt to fiziku nevis no grāmatas tik daudz, cik no tās reālās pasaules. Un jūs zēni tagad, mēdienas, labi jūtat, te visur, es jums teicu, te ir prakse. Apakšā ir tā reālā dzīves praksa. Nu, sāksim no turienes, nevis kaut kur no vidus. Un tad bērns nepazaudēs, skolēns nepazaudēs interesi par fiziku. Tagad ļoti daudzi, atskaitot jūs, padomājot paši, kāpēc jūs esat šeit un kā jūs šeit esat nonākuši. Bet ļoti daudz, kas arī varētu sēdēt ar jums kopā. Viņi apjuka, viņi nevarēja saprast, ko tad viņam dzen galvā tās zināšanas. Un prasmes zināšanas izmantot. Bet tas, kur, kas, kā, kāpēc, par to neviens vairs nerunā. Neviens vairs nerunā. Lūk, tā ir tā situācija, kur pašlaik tradicionālais ir, un blakus nāk inovatīvais, jaunais. Izglītības pētniecība. Bet tas jau agrāk arī ir bijis. Visas labākie privātas skolotāji un labākās skolas ir tā strādājuši. Bet nevarēja masveidīgi daudzmaz to darīt. Laika nebija. Un bērni arī ļoti dažādi. Vienam ķersies ātrāk, vienam lēnāk. Jo, ziniet, ir tā jākal, jau smazeņu darbība viss psihi. Un kas te nu mums šeit ir? Izglītojošā pētniecība kļūst iespējama viena faktora dēļ. Parādās e-izglītības vide. Tā ir otra inovācija, kas parādās pedagoģiskajai darbībai. Tā ir e-izglītības vide. Nu, fiziķiem tas ir tumša bilde, jo fiziķiem ir tikai šķidrevide, gāzveida vide un... Nu, fizika kas ir, vai ne? Visu cieņu, jo vārds vide jau ir ļoti plaši iedzins. Bet šeit ir e-izglītības vide. Un ar e-izglītības vide situācija ir šāda. Senos laikos bija cilvēks, un cilvēks bija informacionālā sakarā ar otru cilvēku. Viņš sarunājās, nu, pamatā sarunājās. Sensenie cilvēki taču neprata. Nu, pirmkārt, neprata kārtīgi runāt, bet kur tu vēl rakstīt? Labi, pamazām iemācījās sarunāties, pēc tam iemācījās rakstīt un parādījās grāmatas. Un tagad Jānis uzrakstīja grāmatu, un tas Pēters vai Anniņa to grāmatu izlasīja. Bet tā šeit atkal var rakstīt vēsturīt atpakaļ un parādījās, izglītības vide, nevis tikai cilvēks cilvēks, bet arī cilvēks grāmata cilvēks. Un sevišķi, ka grāmata iespiešām parādījās, ja? Bija kolosāls leciens. Cik daudz cilvēku sāk lasīt, rakstīt līdz ar to. Ar lasīt, kādam te jāraksti. Kolosālais leciens tas bija. Sākās jaunie laiki, tas arī ar jauniem laikiem saisties ar Gutenberga drukājumā mašīnu. Un kas tagad ir noticis? Es nerunāju par to, kas bija pārsimts gads atpakaļ. Šodien mums parādījies, šeit ir vēl kaut kas tāds ar astīķi un kājiņām varbūt. Tas ir dators. Dators. Un dators tāpat, līdzīgā grāmata, dators parola grāmatē, kalpo jau par informācijas nesēju. Un nu mums ir kāda, šeit ir modernā izglītības videredzama. Un izglītības vide sastāv cilvēks cilvēks, cilvēks grāmatas cilvēks, cilvēks dators cilvēks. Un dator pašlaik ļoti ienāk izglītojošā darbībā, bet pa cik izglītība dzīves pieredze nodošana dzīvē, tad arī pašā dzīvē tie datori taču ir ienākuši. Un nevien tikai pašā izglītībā tie datori ir, bet arī dzīvē viņi ir Viņi tur ir vajadzīgi. Un viņi tur arī ir. Par datoriem mēs vēl parunāsim kā citā reizē, jo nevar visu stāstīt vienā reizē, lai nepazaudētu mugurkaulu stāstījumu. Bet datorika ir modernās zinātnes un tehnikas tops. Nu, tops nosacīti. Zinātnes topā, tehnoloģija topā, protams, ir bioloģija pašlaik. Bet datori ir tie, kas ir ienesuši ļoti būtiskas izmaiņas gan dzīvē, gan izglītībā. Un jūsu paudzē, jums kā fizikas skolotāja, nākamajam. Jums ir pilnīgi jāpārvalst, tāpat kā ar auto jāprot braukt, ja? Tāpat jāprot braukt ar visiem tiem informācijas tehniskiem līdzekļiem tagad. Bet jau nav paudz to izdara elementāri, nav problēma. Vecīšiem ir grūti, jo viņi ir pieraduši ar zirziņu braukt, nevis ar auto. Un viņi ir pieraduši aiziet uz veikalu un nopirkt to mantu un samaksāt naudu kārtīgu. Nevis internetu veikalā kaut ko izdarīt, ar karti norēķināties. Nu, bet var taču dažādi to darīt. Lūk, tas ir tas, ko es gribēju jums pielikt klāt un pastāstīt. Vēl, kas ir tas inovatīvais un tradicionālais, bet atceraties, es runāju par pedagoģisko procesu trešajā ceturtdaļā. Par mācībām un audzināšanu un par tradicionālo un inovēto pedagoģisko procesu. Fizikas izglītībā. Kaut gan viss, ko es jums teicu, tas attiecās ne tikai uz fiziku, bet uz ķīmiju, bioloģiju, latviešu valodu, vēsturi, visiem priekšmetiem. Citi laiki, citi likumi, citi tikumi. Paudzes mainās, nāk jauna paudze, veidojas jauna dzīve. Ar to trešā ceturtdaļa ir pabeigta. Un atlikus ir ceturtā ceturtdaļa mūsu šīs dienas tikšanās reizei. Un kā vienmēr, aiz vienas ceturtdaļas āķējas nākamā ceturtdaļa, un proti, ja mēs izrunājām pedagoģisko procesu, mēs esam izrunājuši arī izglītības vadību, principā. Un visam tam sākumā bija bildi par olu, bija olu, un mēs pamazām tā, es jums pastāstīju tā iedziļinoties. Mēs paņemam globusu. Es parādīju, redzi, tur ir Austrālija, tur ir Eiropa, tur ir Āzija, tur ir Amerika. Tad mēs drusiņ paskatījāmies, kas ir Āfrikā, kas ir tur. Sīkumos, nē. Tas bija tas, kā es jums mēģināju stāstīt. Bet, ko es noslēgumā šajā ceturtajā gribu pateikt? Es gribu jums pastāstīt par Latvijas, nebūtu varbūt tik svarīgi Latvijas, jo tās stiprā mērā tā ir universāls tāds struktūras, kas ir visā pasaulē, attīstītajā pasaulē, protams. Proti, par izglītības sistēmu valsts līmenī. Valsts līmenī. Izglītības sistēma valsts līmenī. Viņa ir tāda pati kā šī te ola. Tikai šī būs izglītības vadība valsts līmenī, un šī ir pedagoģiska darbība. Nu jā, nu pedagoģiska darbība valsts līmenī nenotiek, viņa tālāk ir detalizēta līdz skolēnam. Bet pedagoģi un vadība, protams, tie ir jautājumi, kas ir jārisina valstiskā līmenī. Jo skolotāja gatavošana ir valsts līmeņa uzdevums. Nevis atstāt, nu kurš grib pa skolotāju? Nu dzīve tagad tā, ka neviens negrib. Te mums drīz vien neviens skolotāja vairs arī nebūs. Valstī, a kas ir valsts? Valsts ir sabiedrības organizācijas forma. Mums jau tā traģēdija ir, ka mums jau godīgi sakot, tās valsts nav pašlaik. Tas ir fantastiski. Bet nu, ne par to būtu runa. Valsts, nu jau valsts. Paskatīsimies, kā tad tai valstī ir tas galvenās valsts sastāvdaļas. Neapšaubām uzrakstīsim vispirms jau paši to, kas mums interesē. Izglītība. Izglītība noteikti ir valsts tāda ļoti nopietna interešu joma, tāda viņa ir. Bet ir divas fundamentālās visnopietnākās dzīves jomas ikvienā valstī. Tā ir politika un tā ir ekonomika. Un viņas ir savstarpēji cieši saistītas. Politika ir mēģi, ekonomika ir līdzekļi mēģi sasniegšanai. Jūs paši jūtiet, ka tas ir tas fundamentālais, kas ir jebkur. Es nerunāju par Janšu politiku un Janšu ekonomiku un Janšu izglītību. Es runāju par valsts mērogu. Izglītība, politika, ekonomiku. Varbūt situācija, ka politika dominē, ekonomika ir otrā vietā. Tā tas bija Padomju Savienībā. Rietumos iz sevis dominē ekonomika, un politiķi tie ir uz skatuves, kā saka, kuras regulē bieži vien neredzamie bagātnieki ekonomikā. Tur ir otrādāk tas līdzsvars. Un mēs pārgājām, atvienojot savu neatkarību, no sistēmas, kurā dominēja politika pār ekonomiku, tāpēc mums tā ekonomika aizgājas gruntu un viss notika tā, kā tas notika. Un mēs pārgājām otrā sistēmā, kur dominē ekonomika. Un pašlaik šī sistēma iet uz grunti. No viena lāča beigām uz vilku kritām. Nu, lai jums labi veicās. Līdzsvarot, atjaunot līdzsvaru. Kas vēl ir valstī? Valstī vēl neapšaubām ir zinātne un māksla. Ja? Valstī ir drošība. Nu, šeit ir iekšlietu ministrija, armija, robežas sargi. Un valstī noteikti vēl ir viss, kas ir saistīts ar veselību. Un tad mēs varam šito visu savilkt tā kopā. Nu, te vēl krustis čērs arī. Tas ir heksagons. Un tam heksagonam tur diagonāls viss var vēl savilkt iekšā. Tāda ir valsts struktūra. Viss galvenās valsts nozars. Ja man būtu jādod padomas, cik ministrijas vajag atstāt, tad tik daudz ministrijas vajag, cik ir šo te pamata sektoru. Bet ja man vajag pašam savu ministriju, savu sevis apliecināšanai, nu tad jau uztais visāds ministrijas, saprotat. Jēgas jau tā nav no valsts viedokļa, bet no Jāņa viedokļa, jo Jānis ir teicis pie spritas ticis. Jānis uztais savu ministriju. Tieši tā. Pa pāriem cilvēkiem, viņš ir godrs. Viņš ir godrs, viņš uztais to sistēmu tā, lai viņam būtu labi. Bet ko tauta saka? Jānis, jā, Jānis ir gudrs, nu, bet maita gan. Pa cilvēkiem nemaz nedomā, pa izglītību nedomā, tikai pa sevi domā. Redziet, kā tā valsts dzīve ir. Labi, ne pa to. Mums interesē valsts izglītības sistēma, nu, lai būtu mums mīļā Latvijas izglītības sistēma. Latvijas izglītības sistēma. Lai raksturot Latvijas izglītības sistēmu, bet nav svarīgi Latvijas vai ne Latvijas, ir vismaz divi šādi galvenie aspekti. Likumā tas ir skaidri nofiksēts, bet es saku vēlreiz, tā ir vispārīgi patiesība. Ir izglītības pakāpes un izglītības veidi. Nu, kā ir tām pakāpītēm? Pirmskolas izglītības pakāpe. Pēc tam mēs ieejam skolā, pamatizglītības pakāpe, pēc tam ir vidējā izglītības pakāpe, un pēc tam ir augstākā izglītības pakāpe. Tā, pakāpieniski. Nu, acīm redzam lietu. Cilvēks attīstās, nu, arī attiecīgi izglītības sistēmā ir tas viss jāparedz. Un, protams, tagad tas viss ir tālāk, tā ir mūža izglītība, tas pakāpes pēdējā pakāpe, mēs tā iešana uz augšu nebeidzās, Tik te mēs tikām, te bija pirmskola pamat vidējā un augstākā izglītība. Tā ir vidējā izglītība, tā ir pamata izglītība un tā ir pirmskolas izglītība. Tās ir izglītības pakāpes. Tas tā ir iegājis visā pasaulē un tur nekā nepielikt, neatņemt. Konkrētie gadi bērniem, nu, var bērni, kas ir ļoti talantīgi attīstīt, viņi var ātri paiet uz priekš tām pakāpēm, bet skaidrs ir viens, kad katra nākamā pakāpe. Un tie varbūt ievērojat. Es uzzīmēju, ka katra nākamā pakāpe ir tāds lecieniņš, tāds pakāpieniņš, šīs ir kā trepītis. Un mums dažreiz iznāk pavisam slikti. Un tas sliktums ir saistīts ar to, ka nu, iesim tā no pamatskolas uz vidusskolu. Pakāpienis nav, bet pamatskola vienkārši tā turpinās. Kāpēc? Tāpēc, ka neko klāt nevar pielikt, neprot pielikt vai negrib pielikt. Un faktiski tā ir laika tērēšana. Cilvēks tad dzīvo pūkstens iet, bet viņš pāriet it kā uz vidusskolu, bet viņam vidusskolā turpina muļļāt to pašu, ko pamatskolā. Un beigās vēl pasaka, tu beigās vispār tā vai tā, nekā nezin, neko neprot. Kas ir augstskolā? Mums arī bieži vien ienāk dāds studenti, no mūsu fakultātēm mazāk, kuri faktiski gribētu šeit dzīvot, nu, tādā vidusskolas līmenī, nu, bet piedošana augstskolā mums nāk kaut kas klāt. Ir pievienotā vērtība, tie pakāpieni. Un, ja tie pakāpieni netiek ievērot, tad tā izglītības sistēma ir, nu, slima. Viņa nav kvalitatīva. Katrā nākamā pakāpē ir kaut kam jānāk klāt. Un par to jārūpējas valstī, Un valstī jāskatās, kāda ir tā politika, kāda mērķi. Šeit ir mērķi, citi, te ir citi, te ir citi. Nu, filozofiski tie mērķi visi ir vienādi, jo izglītības saturs visos gadījumos ir vienāds. Te ir jādod dzīves pieredze pirmskolā, ir jādod tikai kāda un ar kādām metodēm. Tas atbilst tam vecumposmam. Pamatskolā. Tāpat dzīves pieredze jādod. Tikai kāda un ar kādām metodēm. Fizika, kur fizika sāk mācīt. Es saku, tā pa vecam mācīt. Fizika vajag pasniegt, fizika vajag sniegt, nevis mācīt. Vajag mācīt un audzināt. Tā kā, ja mēs fiziku mācām tikai, redziet, tā ir kliba vista. Nevar fizika tikai mācīt. Tur jābūt audzināšanai riekšā. Jābūt attieksmei. Kaut vai pret fizikālām parādībām vismaz. Pēc tam arī pret vispārējo. Nu, lūk. Tie ir šie te, lūk, šie te pakāpieni. Un nepavēl tāpēc runā par šīm te pakāpēm. Mēs pakāpjamies. Un tā pakāpēm ir normāli jābūt. Otrs jēdziens – veidi, izglītības pamatveidi. Nu, es šodien teiktu, ka viņi ir, nu, tur var, labi, to padalīsim dažādi. Es teiktu, ka ir divi pamatveidi, tā kā mums pašlaik arī likumā tā ir ierakstīts, nu, drusīm visi attīstās, ir vispārīgā izglītība un profesionālā izglītība. Senos laikos tāda dalījuma nebija. Un vēl tagad, man ļoti stāv prātā pirms gada vienā konferencē, viens kolosals vācu pedagogs no Tehniskās universitātes, es neatceros no kādas tieši, es referētā stāstu par vispārīgo un profesionālo izglītību. Nu, viņš jau tā, es redzu, viņš tā klausās, bet kaut kas viņam tā skrāpējās. Pēc tam mēs parunājāmies, viņš saka, nu vajag tā izdalīt to vispārīgo no profesionālās. Bet es zinu, ka viņš ir inženieris. Viņam ir grūti. Viņš nav skolotājs. Bet šodien tā dzīve ir tik sarežģīta, ka visas profesijas vienā tādā izglītībā pārstāvēti nevar. Nu, senos laikos, nu ko, nu iemācies zirgu jūgt, nu ko vēl, nu ne tikai iejūgt, arī braukt, ja, vezumus uzmest, vēl kaut ko, arklu vadīt. Nu, to viss varēja apgūt, un nekādu vispārīgo vai profesionālu izglītību nevajadzēja. Tagad ir tik daudz profesiju. Un visas profesijas saka, zinē, skolā jāapgūst tas. Un profesionāli ar savu šauro redzējumu, viņi atnāk uz skolu un saka, tam ir jābūt. Un ja viņam ļautu vaļu, tad skola pārvērst par kaut ko tādu, nu paši saprotēt, tā jau vairs nav skola, kur viss, kas profesionāli svarīgs, dažādās profesijās, ir jau jāiedot. Profesionālā izglītība šodien ir jādod tad, kad tev ir pamats ielikts, un tā ir vispār izglītība. Un ieklausoties, es pateicu tagad tādu salikteni. Vispār izglītība. Un vispār izglītība nozīmē, šī ir vispārējā izglītība līdz 7. Klasē plašumā. Jo jāpaspēj viss, kas ir, tiešām. Un bērns arī, viņam jāparāda tas, plašums jādod ir. Nevajag bērnu ielaist sīkumos. Bērns ir psiholoģiski to neņem tā pretī, un otrkārt tā ir rupi kļūda atkal bērnu. Var uztaisīt, mana meita būs balerīna. Un visu dara tikai tā, lai būtu balerīna, jau no mazām dienām. Nu, es nezinu, es domāju, kad... Vairumā gadījumu, kā saka, tur mēs bērnu sabendēsim, bieži vien. Un tāpat arī citās profesijās. Es tik paņēmu to balerīnu, pat cik meitenes dažreiz tā ir, ka viņa aizved. Un tā es pa balerīnu. Ja ir normāla meitene, viņa var sasniegt ļoti normālu sasniegumu baletā. Tiešām, normāla meitene. Kāpēc ne? Bet primā balerīna, nu, diez vai viņa būs. Ja tas ir tā ļoti dabiski gājis kaut kā, nu, tad jā, tad viņa izies uz primu balerīnu. Bet tāpēc vien, ka mamma grib, lai viņa būtu balerīna, nu, diez vai. Atkal, tas profesionālis. Un bērnam ir jādod pamatizglītībā plašums. Un vidējā izglītībā ir jāpieliek klāt vispārīgums. Ir jāsāk ar vispārināšanu nodarboties. Un ir jāpasās, kas ir fizikai, ķīmijai, bioloģijai kopīgs. Zinātnē, kas ir kopīgs, neatkarīgi no kas to pastāv par zinātni. Jūs jūtat, es jums arī stāstu par to, kas ir kopīgs. Bet, miļo draugi, mēs esam augstskolā. Ja es to nestāstīšu, bet ko es darīšu? Atkārtošu vidusskolu, nu tad jau nav pievienotās vērtības. Es jums stāstu vispārinājums. Daudziem tas nepatīk. Tāpēc, ka vispārinājumi prasa domāt līdz. Jo vispārināšana, mīļie draugi, ir pacelšanās no atsevišķā uz vispārīgo. Un pēc tam no vispārīgā nolaišanās atsevišķajā. Tā ir filozofija. Bet mums jau augstskolās tagad filozofija praktiski nestudē vairs. Padomu laikā mēs studējam dialektisko materiālismu Hegeļa, Fērbaha. Ja mums briesmīgi bailes no tām bārdām, ir tur Marks Engels un viss šitie, nu tur bārdas tur nebija, tie bija kārtīgi vārds klasiskie filozofi. Bet šodien jau šu, šodien mēs esam ļoti sajaukuši to pasauli, mums vairs nav vispār nemiekšā, mums nav vairs sakārtotības. Un tāpēc dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Nu lūk, un ja nu mēs paņemam tagad vispārējais un vispārīgais kopā, tad man iznāk vispār izglītība. Vidusskolā vajag būt vispārīgai izglītībai, pa vertikāli celties. Un pamatskolā ir plašumā, vispārējā. Juridiski pašlaik mums ministrijā uz durtiņām rakstīts ir vispārējās izglītības departaments. Bet būtībā tur ir arī vidējā izglītība iekšā. Bet nu atkal tā teorētiski vajadzētu rakstīt vispār izglītības departaments. Un profesionālās izglītības departaments uz citām durvīm. Jo tad, kā vispārīgais pamats ir, tad mēs varam aiziet šaurojā. Un profesijas ir šauras. Tādām viņām ir jābūt atceraties medicīnu. 6 gadi vispārējā ārstniecība un tikai pēc tam rezidentūra. Tas ir cilvēks. Jo ar cilvēku jokoties nevar. Vispārējā ārstniecība. Mums 3 gadi fizikas bakalaurs. Vispārīgais. Cepurnost. Es pats savā laikā piedalos pie tā, lai Latvijā mēs ieviestu 2 pakāpju augstāko izglītību. Nu, tagad Eiropā ar viņu ir. Bet mēs jau viņu ietaisījām. Mums bija 4-gadīgais bakalaurs un 2-gadīgais maģistrs. Nu, labi, pārgājām pēc tam uz 3-gadīgo maģistru un 2-gadīgo bakalaurs. Piedošu otrādi. 3-gadīgo bakalaurs un 2-gadīgo maģistru. Nu, godīgi sakot, tā kā agrāk tas bija pie mums 5 gadi. Bet pēc 3 gadiem tev ir iespēja kaut kur iet citur. Bet pamats fizikas bakalaurs, un tas ir fizikas bakalaurs, tu esi studējis fiziku. Kolosāli. Bet tu vēl nekas neesi. Profesionālā nozīmē. Bet tas ir labi, ka tu neesi. Jo tu pēc pamats skolas uzreiz aizēji profesijā. Tu šauri aizēji. Tu būsi ļoti tešam meistars tam izņā. Cilvēki ir tā šādi. Nevajag domāt, ka visiem jābūt tikai tādiem. Nē. Bet vairumā gadījumu šodien mums vajag cilvēkus ar pamatīgu labu pamatizglītību, nevis pamatskolas vien, bet vispār izglītību labu. Un pēc tam mēs uz šīs profesionālās izglītību pieliekam klāt šai vispārīgai. Un dzīvē mēs varam mainīt profesijas. Es parasti rādu ķemiju. Šī ir vispār izglītība. Un šeit ir profesijas. Šis zariņš izlūzīs. Nu, vai dieniņi pāriet uz otru zariņu? Jums ir vispārīgums. Jums ir šī te dzīves pieredze, plaša dzīves pieredze. Un tas ir bieži tā, mēs rakstam. Ja tev ir tas vispārējais un vispārīgais, tad tā, mums bieži vien ir tā. Ar ko atšķirās akadēmiķis no skolotāja? Nu, es tā rupi salīdzināšu. Akadēmiķis ir kā Dieva gara nagla. Viss tas materiāls ir aizgājis, nu, lai izgatavotu naglu, kas ieiet ļoti dziļi fizikā, ķīmijā, bioloģijā un nozarē. Dziļi. Skolotājs. Skolotājiem ir maza. Skolotājs ir knopaka. Knopaka ir ar plašu galvu, plašs skats uz pasauli. Un vienā vietā, savā priekšmetā, šī knopaka ir tiešām saistīta ar attiecīgo šauro jomu. Tātad šis te būtu, nu es tādu, lai akadēmiķi neapvainojas, pats Dievs. Ir daudz akadēmiķu, kuriem arī pietiekams plašums tur, bet ja jums ir dots no dabas mātes 5 grami metāla, un tad jūs iztaisiet vai no to naglu tādu, vai to knopku, 5 grami metāla jau aiziet. Nevar visu, ko bieži vien sataisīt. Lūk, ko es varētu jums pastāstīt un pastāstīt par to, kas saistīts ar izglītības pamatveidiem. Vispār izglītība un profesionālā izglītība. Šie te divi izglītības pamatveidi. Pēc tam var tur vēl šo to pielikt klāt, bet tie jau būs citi aspekti no citiem skatījumiem. Un no citiem skatījumiem varbūt es jums vēl varu pateikt sekojoši. Izglītības pakāps, izglītības veidi, un tad mums vēl ir, jo izglītība var dažādi klasificēt, nu, dažādi sagrupēt. Formālā un neformālā izglītība. Tad, kad mēs taisījām likumu, 94., 5., 6., nu, vēl īsti Latvijā mums nebija tāda īpaša spiediena pēc neformālās izglītības. Jā, adult education, tas jau bija. Bet tas arī bija pieaugušo izglītība ļoti normāli. Bet pieaugušo izglītība pēc savas būtības tāpat, vai viņi ir vispār izglītījoši rakstura, ja viņi ir profesionāli rakstura, nu, tikai nu pieaugušais. Tā kā mums nevajadzēja tādu formālu, neformālu jēdzienas ieviest. Un Latvijas izglītības likumā tāda jēdziena arī nav šo baldien. Bet te gan es nebrīnītos, ja, nu, ja man kā saka lūgt konsultēt vai no otrreiz, ja visu to es nepiedalīšos un nerakstīšu to likumu, nu, tas pamāt konstrukcijas likums, detaļas jau es nerakstīju. Bet lielās konstrukcijas tās mēs sataisīju. Tad tur es teiktu, kad varētu būt formālā un neformālā. Formālā izglītības sistēma ir tā, kur ir šīs te skolas, tradicionālās skolas. Tā ir formālā sistēma. Bet blakus ir neformālā. Un pašlaik Latvijā attīstās tautas skolas. Attīstās vēl, nu, alternatīvās skolas tās sauktās. Un viņas ir, tie tās viss arī inovācijas. Jo bieži vien valsts skolas ir ļoti tādas neveiklas, smagas, neattīstās. Bet šīs tā alternatīvās tautas skolas tagad, kas ir, arī ļoti attīstās. Tur sanāk labi cilvēki kopā, nospriež, ka darīsim tā, un viņi to dara. Tā ir ļoti jauna tendence, tur arī var teikt arī inovatīva tāda attīstība izglītībā. No rietumos dažreiz tas jau ir aizgājis līdz tādām galējībām. Vispār skolas nevajag. Nu, kaut ko tā alternatīva tagad tā darīsies. Atkal, nu, tā ir kārtējais huligānisms. Nu, nevar, kā saka, izglītības sistēmā huligānisku uzvesties. Jaunais ir jāieved, vecais ir jāpakārto, bet bez huligāniskiem izlieciniem. Bet ne katreiz tas izdodas. Es vēlreiz saku, var uztaisīt revolucionāru visu to veco sagāst, sagāst arī to, ko nedrīkst sagāst, un pēc tam ilgās ar dzīvot gruvešos. Lūk, un formālā tā būtu tās kūs, un neformālā tā ir, lūk, dažādi šādas te izglītības. Tas pats vien jau būs atkal profesionāli un vispārēji, bet viss tā organizācija, pakāpsi varbūt drusiņi jāievēro, tas nevar būt kopā 20-gadīgais bērns ar 5-gadīgiem bērniem. Tā kā sagāst visu sistēmu, tas, kas ir tas klasiskais, tas nav prāta darbs. Bet jaunas lietas ieviest, kur parādās jaunas pieejas šāds, netradicionāls, tas neformālais nozīmē, tas formālais, tas ir tas tradicionālais stiprā mērā, un neformālais ir tas jaunais. Es burtiski arī vakar, aizvakar saņēmu ar tādu ziņas, jo man jau tautskola jaudz ar tāpat raksti, jo man blogā viņa lasa, ko es te sarunājis visu. Šitās te filmas, ko mēs sataisam, varbūt es var savām mazmētiņām varēšu nodot pūrā. Un mums ir ļoti interesanta sadarbība ar šiem te, kas veido šīs te jaunās skolas. Un man ir tiešām prieks, cik tur ir entuziastiski cilvēki. Un kā viņi arī tā saprātīgi domā. Tik man uztrauc viens. Daudzos gadījumos tur ir atkal kāds reiz kāds ļoti foršas meitenes, kas to lietu dara. Un mēs varam pārvērst to saturu stipri māksliniecisku. Un tas, kas ir bērnībā svarīgs, tas mākslinieciskais, tas nav tik svarīgs vairs vidusskolā. Un vidusskolā pietrūkst zēni, jūs pietrūkst, vīrieši pietrūkst. Tas ir jau domāšanas dzīves veids jau. Un tāpēc šīs te jaunajās alternatīvajās skolās, ārkārtīgi trūkst racionālo priekšmetu skolotāju, viņu līdzdalību. Latvijā un visur ir ļoti populāra tagad tā sauktā humāna pedagoģija. Nu, humāna pedagoģija tā būtu tieši tā sadarbība cilvēku, humāna pedagoģija. Bet, diemžēl, viņi bieži sajauc ar humanitāro pedagoģiju. Nu, pedagoģija ir enerģija. Humanitāra, nu tāda. Bet, ka dominē tikai tas emocionāli tālēnais pasaks, nu folklora tikai. Nu, mīļie draugi, nu visu cieņu pasakām folklorai. Bet, ja visa izglītība ir tikai pilna ar šo te, nu, tad kaut kas nav kārtībā. Mums taču vajag arī citu visu. Un te nu ir vajadzīgi šie te puikas, puiši, vīri, kas ienes arī savu ieguldījumu šeit. Un pasaka, mīļie draugi, mums ir tehnika, mums ir mašīnas, mums ir racionālā domāšana, kas papildina un attīsta tālāk to, kas mums bērnībā ir dots. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Atbrauc mums amanā švili. Nu, pats Smiltenē šoruden bija nu, šī te skolas gada rudenī. Amanā švili. Slavens vīrs tiešām cepur nos godavīrs. Ar tādu humanu pedagoģiju. Visi stāvās sajūsmā, tu. Nu, pareizi. Bet viņš jau pats pēc tam intervijā ļoti teica, viņš ka jā, nu, pie šiem te jaukajiem cilvēkiem es jau zinātnieks, ka nevaru nemaz runāt. Man jārunā, nu tā, emocionāli tēlaini. Un viņš to prot, lieliski. Viņš ir kolosāls pedagogs, psihologs. Un visi stāvās sajūsmā. Bet, mīļie draugi, tā nevar uztaisīt valsts izglītības sistēmu. Tur vajag būt arī tam racionālajam zinātniskajam. Un tur nu ir jābūt tam, ko mēs šeit darījām. Un redziet, es tagad noslēdzu mūsu šīsdienas tikšanos ar to, ka es kā fiziķis nākot ar šo racionālo skatījumu, man dzīve ievirzīšana izglītības jomā. Es esmu pateicīgs liktenim, ka tāds ir iznācis. Bet es ļoti pārdzīvoju to, ka mums izglītībā bieži vien pietrūkst racionālisms. Viņš nedrīkst būt tikai racionālisms. Nē. Bet šī te labās, kreisās rokas vienotrai palīdzēšana. Emocionāli tēlēnēs mākslinieciskais kopā ar racionālo, ar prātu. Nu, cerēsim, kad lietas attīstīsies, procesi attīstīsies, pareizāk sakot. Un nākamībā viss jau ies uz labo pusi. Un, nu, mēs esam nobeiguši šo te izglītības apskatu, bet visu laiku turat prātā, visu laiku es runāju par izglītību, bet visur ir liekat klāt fizikas izglītība, jo viss teiktais attiecās arī uz fiziku. Nu, ar to mēs šodien 4.4. beidzam, un kopumā arī mūsu tikšanās reize ir galā, un nākamajā reizītē mūs gaida saruna par sistemoloģiju. Kas savienos kopā fiziku un izglītību, ietīst tādā kopīgā iepakojumā, jo sistemoloģija tā ir sistēma teorija fizikas izglītībā. Par to nākamajā reizē. Paldies par šodienas tikšanos.